Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar igen med endnu en episode, og jeg kan godt love dig for, jeg har glædet dig til denne her. Fordi at, kender du godt det der med, at vi i det spirituelle miljø ofte har sådan nogle slurs, eller vi har noget, vi siger, vi gør, men det kan være enormt svært at finde ud af, hvor det kommer fra. Sådan en nysgerrig sjæl, som jeg er, som skal undersøge og mærke ting og mærke det på egen krop, har virkelig meget brug for nogle gange at trække tilbage til, hvor er det, det hele kommer fra. Så begynder min eftersøgning jo sådan lidt ind i at sige, jamen, hvem er det, der ved noget om nogle forskellige ting? Og så støder jeg på det mest vidunderlige menneske. Altså som i helt seriøst, sådan levende, udtalende, fortællende, kropssproget, der bare sprudler, sådan så, at jeg næsten sidder og fniser som en lille skolepige, når jeg ser hans YouTube-videoer eller ser hans Facebook-lives, fordi det er bare så udtryksfuldt. Og når man så går sådan på opdagelse ind i, at han har skrevet sindssygt mange bøger, samtidig med, at han har udviklet en teknik, og så sidder jeg lidt tilbage og tænker, holy moly, hvad er det i virkeligheden, jeg har gang i her? Så kontaktede jeg Søren og sagde, hey, så skal vi to ikke podcaste? Og så kender du godt det der, når man viber så meget, man tænker sådan lidt, kan vide, om vi har fået samme soul tribe? Er der en eller anden energi, der bare ligesom er så dyb? Så derfor har jeg glædet mig. Jeg har glædet mig til at skulle udfolde et menneske, som er så dyb, som er så interessant og har så meget på hjerte, om ikke andet, i hvert fald i sin sjæl. Så den her episode, den kan du godt glæde dig til. Måske skal du læne dig lidt tilbage, og så skal jeg nok prøve at holde tiden i hvert fald, sådan så at du ikke skal tage den over 28 gange. Velkommen til, Søren.
Tak skal du have, Annabella. Dejligt. Sikke en intro. Nu er jeg da flyvende. Nu kan der kun gå nedad herfra.
Ej, jeg er helt sikker på, at vi i hvert fald har spredt fingrene ud.
Ja.
Søren, jeg inviterede dig jo til en samtale, og du kender det helt sikkert godt, det der med, at man har sådan en idé indvendigt. Jeg siger, okay, jeg faldt over, at du var forfatter, har skrevet, hvor mange 20 bøger?
24 er det nu. Jeg er i gang med nummer 25 og 26.
Og det er lige præcis det, jeg tænkte sådan, ej, vi skal tale forfatterskab, og så vidste jeg, at du også sådan ved en masse om teosofien, altså hvor kommer tingene fra? Og så siger du til mig, ej, Annabella, det gider faktisk overhovedet ikke tale om, jeg vil hellere tale om det her. Og så sådan et, what? Så viser det sig jo, at du har udviklet soulflow-teknikken.
Ja.
Hvordan udvikler man pludselig en teknik?
Ja, men det er heller ikke noget, jeg bare har gjort på bar grund, og det er rigtig vigtigt for mig. Nu kan vi jo starte med at sige, at altså, jeg har været fuldtidsaktiv i det spirituelle her i Danmark og i Skandinavien i 42 fucking år. Altså det
fulltime. 42?
Fulltime.
Ja, ja, ja.
Og det betyder selvfølgelig, at hvis ikke jeg skal gøres til en komplet håbløs oldsag, så begyndte jeg i en tidlig alder. Så jeg var allerede flyvende, da jeg var 20-21 år.
Ah ja, okay.
Og det som man kan sige, det som er vigtigt for mig, for jeg har set, oplevet, hørt, sanset meget i alle de mange år, fordi det har været mit fuldtidsarbejde,
ja,
hele
det giver
tiden.
Mening. Ja.
Det er rigtig vigtigt for mig at give credit til det, som jeg står på skuldrene af.
Mm, mm.
Så derfor, når du siger, at jeg har udviklet en teknik, så vil jeg sige, jeg har fået givet kimene til en teknik, og den har jeg så, eller en metode, jeg kan lade ordet metode.
Mm.
Og den metode har jeg raffineret sammen med min gode ven og kollega Kenneth Sørensen, og videreudviklet sidenhen med andre gode kolleger.
Mm.
Så man kan sige, at jeg fik kimen til noget helt tilbage i 2011, og det havde så gennemgribende en betydning i mit eget personlige liv, den terapiform, som det også var på daværende tidspunkt, men det hed noget helt andet, og det var en amerikansk kollega, der hedder Gordon Davidson, der for første og eneste gang inviterede en gruppe mennesker til at arbejde, eller han ville gerne tilbyde at træne en flok internationale kolleger i en terapiform, som han selv havde udviklet.
Ja.
Og der deltog jeg så i det eneste hold ever, som var med 25 mennesker fra 8 forskellige lande. Og det meste foregik online, og så var der et retreat i Italien og et afsluttende finish retreat i Los Angeles. Og så var det det. Så stod jeg bagefter med en metode, som dybt havde påvirket mit eget liv.
Ja.
Altså helt gennemgribende. Mm-hmm. Og det vil jeg selvfølgelig gerne slå en krøl på. Hvad var det, der skete der?
Ja, ja.
Men så snakkede jeg med Kenneth, fordi han var i forvejen psykoterapeut og meget, meget erfaren. Og han havde prøvet metoden ikke ved at deltage i gruppen der, men ved at få personlige sessioner hos
underviseren. Nå, okay, så han kendte ham også.
Underviseren der. Han kendte ham også.
Mm-hmm.
Og så sagde han, vi går da bare sammen, og så laver vi da en uddannelse.
Mm.
Fordi han var meget sådan frygtløs med det.
Ja, ja.
Og vi havde i forvejen uddannet nogle mennesker i en særlig typologi eller en energipsykologi i nogle år. Så vi vidste godt, hvordan vi kunne tilrettelægge en uddannelse.
Mm.
Så det søsatte vi i 2012-13, og så har det været faktisk den vigtigste undervisningsmæssige fokusering, jeg har haft siden 12-13.
Så du gav slip på det, du ellers lavede inden det her, eller hvad?
På en måde, ja. Altså, 2012 var for mig sådan et stort vendepunkt i mit liv.
Mm.
Og så kan vi så spole båndoptageren tilbage og sige, for mit vedkommende, der begyndte det at arbejde professionelt som spirituel, lige der i, jeg kan ikke huske, om jeg var 20 eller 21, men det begyndte umiddelbart efter, jeg var færdig med HF og var begyndt at læse på universitetet. Altså, mit problem var som ung, at jeg vidste, jeg ville arbejde med det spirituelle fuldtids. Og dengang, jeg skal bare lige hilse at sige, hvad?
Jamen, jeg siger sådan, at var dine forældre spirituelle? Hvor kommer det ind hen?
Ja.
Hvordan ved man som 20-årig?
Okay, så går vi længere tilbage. Nu bliver jeg nødt til at gå helt tilbage og så sige, alright, tak fordi du spørger. Altså, det spirituelle har levet i mig som noget meget stærkt helt tilbage til, da jeg var barn. Og jeg plejer lidt at sige, at den tidligste erindring, jeg har om en spirituel oplevelse, det var fra en sommerferie i Sydtyskland, da jeg var 5 år gammel.
Uh-huh.
Hvor mine forældre pegede på nogle kredsende kongeørne højt op i luften. Sådan 2 kongeørne, der svævede omkring hinanden højt, højt op i Sydtyskland.
Uh-huh.
Og det var stort set det eneste, jeg kan huske fra den der sommerferie. Det var den der fuldstændig rystende oplevelse af at se de der 2 majestætiske fugle kredse op i himmeldybet. Og jeg kunne slet ikke beskrive, hvad det var, der foregik inden i mig. Jeg havde ikke noget sprog for det. Jeg var bare 5. Jeg selvfølgelig kunne snakke. Men jeg kunne ikke sige, hvad der skete, men det bedste er nok at sige, at det var en form for religiøs naturoplevelse, eller en spirituel oplevelse af storhed.
Uh-huh.
Og derefter så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op, men det første, jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at tegne fugle. Og jeg troede i min barndomsår, at jeg skulle være ornitolog, altså du ved, tage en uddannelse i fugle, indtil jeg fandt ud af, at jeg overhovedet ikke interesseret i naturvidenskab.
Mm.
Det var fascinationen af fuglene som et slags levende sindbillede på et væsen, der folder sine vinger ud og mestrer luftelementet og er skønt og smukt og frit. Og det var også en åbning ind til sådan en naturspiritualitet i den forstand, at når jeg oplevede naturen, så var det for mig i min barndom ligesom at kigge på noget, et mysterie, der er gemt på noget dybere. En dyb forbundethed, en oplevelse af at høre til verden.
Mm.
En oplevelse af, at der er en mening med alting. Og det her var ikke noget, jeg fik udefra. Jeg fik ingen påvirkninger udefra. Faktisk så gik jeg med det alene og prøvede at snakke med nogle af mine kammerater omkring det. De rystede på hovedet.
Ja, det kunne jeg forstå.
Og så fandt jeg ud af, fordi jeg var sådan en lidt jokende natur, så jeg udviklede et hemmeligt liv som ung, hvor jeg holdt det der lidt for mig selv. Jeg prøvede at snakke nogle gange med nogen om det, så kunne jeg sige, nej, det
er de er der snakker. Stadigvæk ikke.
Nej. Og så fandt jeg ud af at være den sjove i klassen, og jeg klarede mig godt socialt, og jeg blev aldrig ligesom udelukket af det gode selskab, men de fleste vidste ikke, hvad det var, der foregik inden i mig, før at jeg omkring 17 års alderen ligesom blev nødt til at følge det her bevidst. Så kom jeg på HF, og så kunne jeg bare mærke, at højere forberedelseseksamen, svarende til gymnasiet, ikke? Og så kunne jeg simpelthen mærke, jeg bliver nødt til at gøre noget. Så jeg besluttede mig for, at jeg blev nødt til at tage en uddannelse, der kunne legalisere min interesse. Mm. Så det nærmeste, jeg kunne se, det var, at jeg kunne begynde at læse filosofi på universitetet. Fordi det var jo sådan noget med at bruge hovedet og stille spørgsmål til livet.
Ja, den er lige
til
højre benet. Ja,
ja så det gjorde jeg. Så jeg, det korte af det lange, det er, for at gøre en lang historie meget kort, så tog jeg jo så en uddannelse.
Nå, du færdiggjorde den på universitetet?
Jeg blev uddannet, jeg er magister i idéhistorie og filosofi.
Ja. Nå ja.
Så jeg tog en komplet universitetsuddannelse, udelukkende, for at ligesom få en blåstempling af, at i det almindelige samfund, så ville jeg ikke blive afvist, men man blev nødt til ligesom at sige, okay, han kan da bruge hovedet. Ikke? Og det brugte jeg så som en platform,
ja,
uden et ønske om at tage en universitetskarriere. Og så begyndte jeg at undervise, så mødte jeg den spirituelle strømning, som hedder teosofien i 79.
Mm.
Og tre år senere begyndte jeg at undervise på aftenskole i Aarhus.
Nå.
Og dengang, der var der bare overhovedet ikke sådan nogen fag. Der var lidt zoneterapi, en smule astrologi og sådan noget yoga, and that's all.
Altså, det var jo også det mystiske.
Det var så mærkeligt.
Især zoneterapi i 80'erne.
Sikkert. Det gik jeg jo så ikke til, vel? Men jeg begyndte at undervise i det, og det gjorde jeg i 83.
Og når du siger i det, hvad var det så?
Det var teosofi, simpelthen.
Altså, var det sådan noget, vi var ude i Martinus og Søren Kierkegaard, eller hvor er vi henne? Hvad
Søren Kierkegaard er en filosof. Martinus, han ligger op til det. Martinus' kosmologi er nært beslægtet med teosofien, men det er jo i virkeligheden den spirituelle strømning, som er hovedkraften bag hele den nye spiritualitet, som alle folk snakker om i dag.
Men som ikke har forstand på, ikke?
Altså. Jo, der er mange, der ikke aner.
Ja, lige præcis. Og det er jo det, der ligesom triggede mig, hvor jeg sådan tænker, vi bliver nødt til at finde ud af, hvor det kommer fra.
Ja, men for lige at gøre en lang historie kort, fordi det bliver hurtigt langhåret, det her. Altså, jeg begyndte at undervise på FOF i 81, og inden jeg så mig om, så havde jeg 5 ugenlige hold, og i alt 100 elever, som jeg underviste på en uge. Og alle andre var ældre end mig. Så når de kom ind i lokalet, de havde meldt sig til det her hold, så kiggede de på ham der, den der magre, brillebeklædte unge mand, og siger, jeg må være gået forkert. Og så skulle jeg altid bruge den første tid på ligesom at overbevise mig om, at det var det rigtige sted,
ja,
at komme hen.
Ja, den er god nok.
Og jeg kunne også mærke sådan, jeg står og formidler noget til nogen, der er ældre end mig selv, og sådan noget. Og lige i starten, så sad de med korslagte arme mange gange, sådan, indtil de glemte min alder og alt det der, og begyndte at lytte til,
det
hvad det egentlig
var. Det er jo så fordomsfuldt, mennesker altid har været, hva'?
Ja, men altså, okay. Altså, jeg synes, jeg er tilbage på det, så jeg har sikkert også set lidt sjov ud. Men misforstå mig ikke, altså meget idealistisk ung, meget slank mand, som gik i en ordentlig, eller hvad skal man sige, sådan lidt nørdet klædt, eller hvad skal man sige, sådan lidt skolemesteragtig, men med viden og sådan noget, men alligevel med en evne til at kommunikere, kan man så sige.
Ja, det må man sige.
Og interagere med folk.
Ja.
Du spurgte, for lige at lave et intermezzo, hvor kommer teosofien fra? Det vil jeg gøre meget kort.
Mm.
Teosofien kommer fra en russisk revolutionær spirituel kvinde, der hed Helena Petrovna Blavatsky, som var total. Hun var en åndelig frihedskriger, der kom fra det russiske adelskab, og som 18-årig begyndte, og nu er vi tilbage i 1800-tallet, 1840'erne og 50'erne, hvor hun begyndte at rejse rundt i verden og opsøge alle mulige forskellige visdomsskoler og spirituelle traditioner og alt muligt. Og vi taler altså om en ung, single, russisk kvinde, som hun var faktisk ukrainer, må jeg så faktisk sige i dag, for at give hende fairness, som rejste ud i hele verden for at samle visdom med det formål at begynde at slå en tone an for, at mange af de spirituelle sandheder, som havde været hemmeligholdt og tilbageholdt, og som var svært tilgængelige, at de skulle bringes ud frit i verden i en form, så man kunne se, at det, som man havde tænkt i øst og i vest og i nord og i syd, det var bare forskellige dialekter af det samme. på hele kloden.
Ah ja, det giver mening.
Og det var crazy revolutionerende. Så Blavatsky, som hun hed, hun blev i sin samtid af mange opfattet som bla 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 Blavatsky, men i virkeligheden var hun et jordskælv i den vestlige verden, og det var begyndelsen til teosofien, som blev grundlagt i 1875, og derfra kommer alle de moderne, især hele reinkarnationsforestillingerne og karma og engle og aura og chakra og alle de der ting. Ja, udtrykkene og så videre kommer mange steder fra, men det er via hendes
og den samling.
Ja, og den eksplosion, der skete derefter i hele den vestlige verden, at man kan sige, at den nyere spiritualitet har set dagens lys. Så hvis man historisk undersøger det, så er det det er kæmpe fundamentalt for at forstå den moderne spiritualitet. Rudolf Steiner er der jo mange, der kender i Danmark.
Ja.
Han begyndte inden for teosofien, inden han selvstændigt gjorde
sin forgrening
og Martinus kosmologi, som mange også har hørt om. Mm-hmm. Han var faktisk også indirekte påvirket af teosofien, for han havde en nær ven, der var teosof.
Ah ja, okay. Ja.
Så det blev min... da jeg mødte teosofien som 17-årig, mm-hmm, der sagde det bare ding inden i mig. Ja. Fordi jeg havde en så dyb oplevelse af det der. Det giver så meget mening inden i mig. Jeg behøver slet ikke at blive forklaret noget, for det er bare nærmest som en genkendelse af ja. Så, og det var jo ligesom også et hul inden i mig, der havde et underskud, jeg havde levet i. Mm. Endelig var der et felt, hvor jeg kunne mærke, der var der resonans. Og det betød, at jeg kastede mig ud i at undervise og formidle teosofien efter meget, meget kort tid i et eksplosivt tempo. Og det var jo så begyndelsen på min professionelle karriere, for i starten, der gik jeg på det, der dengang hed bistandshjælp. Altså jeg kom fra universitetet ud til ingenting, og så arbejdede jeg mig ud af at modtage støtte fra det offentlige, indtil jeg kunne klare mig selv udelukkende ved at undervise på den måde der. Og det blev jo så mit levebrød.
Men det er da alligevel også ret imponerende at have 5 hold på en uge.
Ja.
Altså det er der mange mennesker, som på det tidspunkt
har
lyst til.
Ja, det var helt vildt.
Altså, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor udbredt det var, men det lyder også lidt som den der spirituelle ensomhed, du har oplevet i din barndom.
Ja.
Og pludselig så, efter nogle år på universitetet og al den viden, du har fået, er det masserne, der gerne vil undervises.
Ja, men det blev meget, meget vildere, fordi det miljø, jeg var en del af dengang, var et miljø, der eksploderede i betydning. Så der var en foreningsstruktur i Skandinavien med afdelinger forskellige steder. Jeg endte så med at sidde med afdelingen i Aarhus. Jeg er født og opvokset og levede i Aarhus indtil for 6 år siden.
Mm.
Og så dels blev jeg ligesom hovedeksponent for teosofien i Aarhus, og dels var jeg ligesom en af dem, der bar teosofien i Skandinavien. Og det bragte mig jo rigtig, rigtig mange forskellige steder omkring. Også i andre grupperinger.
Og,
altså, nu taler vi om det, som om jeg bare var et sted. Altså, det var hele det holistiske spirituelle miljø.
Mm, mm.
Og der var jeg så i 3 årtier.
Hold
altså, jeg var der full time inden for det teosofiske indtil 2012, fra 82 til 12.
Men var det så foreningen, der gav dig løn, eller var du fuldtid i din egen virksomhed? Eller hvordan gør man sådan noget?
Altså, jeg havde min egen virksomhed, men man kan sige, men den afhang af,
at
foreningen tilvejebragte alle mine kunder.
Ja, det giver mening.
Alt. Og det var sindssygt hårdt. Og nu bringer det mig over, så kan jeg så trække en linje ind i, hvad der så ligesom kom til at udfolde sig der, fordi dengang var der meget, meget små penge i det spirituelle.
Mm.
Man havde ligesom den holdning, at åndelighed og mammon, det er 2 vidt forskellige ting, og penge skal man holde væk fra det spirituelle, fordi det er sådan noget grådige mennesker har med at gøre.
Det synes jeg stadigvæk, der er i dag.
Det er der stadigvæk nogle steder,
ja. Af folk, der ikke tænker, at vi skal kunne betale vores husleje.
Ja,
men det var rigtigt.
Men det var meget værre dengang.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Og jeg levede fulltime af det her som en af de få i Danmark på daværende tidspunkt.
Ja.
Og det betød, at jeg skulle løbe crazy hurtigt for at få nok penge.
Ja.
Så jeg havde sådan en arbejdsuge på nogle gange 90 timer.
Oh,
altså vi taler om et voldsomt stort arbejdsforbrug.
Ja.
Og så skal jeg så også lige sige det. Så blev jeg gift, og så blev jeg far til 2 skønne piger. Og der må jeg sige, der er det virkelig vigtigt for mig at understrege, at der kom det til at ske på en bekostning af min rolle som far og som ægtemand.
Mm.
Fordi det her ræs, som på en måde blev et spirituelt rotteræs for mig, et spirituelt hamsterhjul,
yes.
Det kom til at gå ud over mine to piger, det kom til at gå ud over min nuværende ekskone, fordi jeg var stort set aldrig til rådighed.
Mm.
Jeg var på og med på.
Men det er jo klart, hvis du arbejder 90 timer om ugen.
Ja, og nogle gange var det selvfølgelig mindre, men det er bare for at sige, når det var helt op på den høje klinge. Og der var kun til husleje og dagligt osv. Af forskellige årsager var det sådan. Så langsomt begyndte jeg at slide på mig.
Mm-hmm.
Og slitagen, jeg led under, var der ikke rigtig nogen forståelse for i miljøet dengang. Nu taler vi om miljøet i start 90'erne og ind mod årtusindskiftet. Så det, der skete, det var, at jeg blev slidt mere og mere, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, fordi jeg oplevede også, at jeg kunne ikke, når spiritualitet handler også om at arbejde med sig selv, så er der jo visse former for spiritualitet, som har den grundopfattelse, at basic arbejde med dig selv, det er ikke noget, vi beskæftiger os med. Vi tager os af det avancerede.
Yes.
Så alle dem, der har almindelige problemer her i livet, de må tage sig af det hos ordinære psykologer osv. Og så kommer de til os, når de er klar.
Det er sådan lidt snobbet, ikke?
Jo, men desværre. Så var det den holdning, der var udbredt i det miljø, jeg var en del af dengang.
Mm.
Og jeg skal jo lige starte med at sige, jeg var jo en af topspidserne i miljøet selv, så jeg bærer jo også et medansvar for, at jeg, skal vi sige, holdt den der skrue kørende, men jeg var voldsomt utilfreds, og jeg kom jo også ind imellem med nogle klager over, hvorfor kurserne skulle være så billige. Altså folk, de skulle næsten have det gratis i hovedet, ikke?
Ja, det giver mening.
Så jeg blev lidt sådan en, der presser prisen op, en løn. Ja, der er et gammelt ord for det, jeg kan ikke lige huske det. Men anyway, jeg udviklede forskellige ting, jeg ikke kunne takle inde i mig selv.
Mm.
Frustrationer og ting og sager, jeg ikke kunne løse. Og jeg havde meget svært ved at komme ned energimæssigt. Så tit, når det var, at jeg havde været ude at undervise en hel weekend, eller jeg havde været ude at holde et foredrag, og jeg skal lige hilse og sige, jeg har holdt tusinder af foredrag. Altså, jeg holdt op med at tælle for nogle år siden, da jeg lige kiggede tilbage, og der havde jeg talt, der havde jeg holdt 2.500 foredrag.
Ej, ej, ej.
Og så gad jeg ikke at tælle mere. Vel? Og hundredvis af weekendkurser, snak. Mange hundrede weekendkurser. Når jeg kom hjem efter intensiv undervisning, for eksempel hvis jeg kom hjem en sen aften eller om natten, en hverdagsnat, min kone lå i sengen og sov, jeg kunne ikke komme ned. Jeg kunne ikke falde ned. Så jeg begyndte lige så stille at udvikle et alkoholforbrug. For at komme ned. Så jeg tog sådan lige en enkelt øl, der klokken 1:30 om natten, og jeg sad inde i stuen der, og så, det var meget godt at hjælpe. Nu kan jeg mærke, nu landede jeg. Og jeg kunne jo ikke i starten helt gennemskue, hvilken stille glidebane det blev. Så jeg udviklede i det helt skjulte, der i omkring årtusindskiftet, et alkoholmisbrug, som var under stor kontrol, fordi ingen alkohol på hverdagen, og ikke noget, når nogen så. I virkeligheden i al hemmelighed, og kun for at falde ned. Men inden jeg så mig om, så var det jo helt åndssvagt, hvad jeg ligesom gjorde. Fordi så steg det også, så må jeg jo tage to, når jeg kommer hjem.
Ja, det er klart, så har det ikke den samme virkning jo.
Nej, lige præcis.
Nej, det giver mening.
Så jeg udviklede et alkoholforbrug, som var dybt hemmeligt, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Og jeg kunne godt mærke, at jeg havde en dårlig samvittighed. Og det skar i mig, fordi en af de ting, jeg altid har sat meget pris på, det er, du skal være transparent. Du skal være helt gennemsigtig. Og nogle af de ting, jeg også stod og sagde til folk, og som var vildt sårende, når jeg kiggede indad, det var, det er vigtigt, at vi ikke har nogen hemmelige rum inden i os. Alt må være på en eller anden måde, i hvert fald tilgængeligt for os selv, og principielt også tilgængeligt for andre, så der ikke er noget, vi sådan, ej, det må du ikke se noget af. Vi kan vælge ligesom at sige, jamen jeg vil ikke fortælle dig alt, hvad der foregår inden i mig, men alligevel at have en transparent holdning. Og her gik jeg rundt og havde sådan en lidt hemmelig verden, der hed fald ned øl.
Ja.
Indtil at min ældste datter konfronterede mig i en meget ubehagelig situation den 26. december 2006.
Okay.
Hvor jeg ikke
datoen
var ædru.
Datoen er simpelthen
er meget ubehageligt.
Shit, man.
Og hun sagde, hun råbte op i hovedet på mig, fordi der var det noget, hun også blev involveret i.
Mm.
Nu holder du op med det der, hun råbte ud. Og der havde jeg bare sådan, selvom jeg ikke var ædru der i den situation, der følte jeg mig fuldstændig sat til vægs af min egen datter.
Hvor gammel var hun der?
Jamen, hun har været teenager.
Ah ja, okay.
Mm. Tidlig teenager.
Mm.
Og jeg græd, og jeg var simpelthen så ulykkelig. Og der lovede jeg både hende og hendes søster og min kone, daværende kone, det stopper nu.
Mm.
Og nu vil jeg ikke gøre en lang historie kort, men så stoppede al alkoholforbrug i de efterfølgende 6 år indtil, og jeg drak ikke en dråb, for at være helt sikker på, at alt var helt normalt. Og så spurgte jeg min datter efter 6 år, er du tryg ved, at jeg godt en gang imellem kan tage en enkelt øl nu efter 6 år? Og så gav hun mig lov derfra. Og så fandt jeg ud af, at jeg ikke er alkoholiker, og har haft et utroligt normalt forhold til det, og det spiller en lille rolle i mit liv i dag. Men pointen med det var, at jeg kom helt ud i tårne. Og det blev også begyndelsen der, 2006-7 stykker, til en ny rejse. Og der kom min kollega Kenneth Sørensen og jeg meget, meget tæt på hinanden. Jeg ved ikke, jeg kan huske, om jeg har nævnt ham her, men jeg havde allerede på daværende tidspunkt en meget nær ven, Kenneth, som jeg havde udviklet en masse undervisning med. Vi har også drevet et magasin sammen, Visdomsmagasinet, og skrev spirituelle artikler. Og han var i forvejen uddannet psykoterapeut, og vi underviste også nogle gange i samme rum, kan man sige. Og vi gik så sammen i et samarbejde. Og det samarbejde udviklede sig så fra 2007 og frem, og det bragte os lyner. Det var et helt nyt liv for mig, fordi der begyndte jeg at arbejde med mig selv, så godt jeg overhovedet kunne. Og han var min bedste hjælper i begyndelsen, fordi han var psykoterapeut.
Ja, det giver mening.
Og han sagde bare ting til mig som ven, som ingen andre sagde. Og han sagde det, du ved, lige direkte. Ikke noget med at pakke ind eller noget, men med dyb venlighed og forståelse. Og jeg tog den ind og kunne mærke, altså, der er en læring her, som jeg skal finde ud af at takle. Og så kom vi, nu laver jeg et mellemspil, så blev vi inviteret til USA.
Mm-hmm.
I 2007 og 8 og 9 blev vi inviteret over til nogle store events i Arizona, som gæsteundervisere blandt spirituelle kolleger, og der opdagede jeg, og det gjorde Kenneth sådan set også, wow, det som vi formidler, er fuldstændig på højde med, hvad de mest cool folk overalt på kloden gør.
Mm.
Hvorfor render vi rundt i Danmark og føler, at vi sådan ligesom er en lille parentes, og ja, vi er jo bare danskere osv. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse af at blive, altså vi blev, det var en crazy modtagelse, vores undervisning fik på engelsk. De kaldte os til sidst The Great Danes.
Ej, hvor fedt.
Når vi kom derover, og der var sådan helt kult omkring os, og det, what the fuck? Og jeg tænkte bare, jamen det er jo bare Kenneth og mig, og sådan, de var helt vilde med os. Og da oplevede jeg, at måske skulle jeg indtage en ny rolle med mig selv.
Mm.
Ikke bare som den der evige fortolker af teosofien, og jamen, jeg står jo på skuldrene af de store, og jeg er bare en lille ydmyg, dit og dat, og så videre. Og jeg blev også nødt til at gøre op med den mærkelige del af kulturen, der var i miljøet, som jeg mere og mere fik øje på, nemlig, og nu siger jeg noget i den dybeste respekt over for det spirituelle miljø, jeg kommer fra, og den baggrund, jeg har, og jeg peger lige så meget pilene ind mod mig selv, som når jeg eksemplificerer det, men der var grundlæggende den holdning, at man var meget optaget af at hjælpe verden, og tjene menneskeheden, og være lysarbejder, og stråle ud og hele alt og alle.
Den der ydmyghed.
Ja, men sig selv. Hvordan så det ud på hjemmefronten, inden i en selv? Mm. Og det jeg ofte virkelig hårdt måtte konstatere, det var, når folk talte om sig selv, så var de meget skånselsløse, hårde, barske omkring, at ja, når det handler om mig, ikke, altså, så er det med at have noget spirituel disciplin. Og den måde, man jeg ofte hørte folk tale om sig selv, så var det en hårdhed. Som om, at man var god ved alle andre, men man var ikke særlig god ved sig selv. Som om man ligesom kørte hård disciplin, hård spirituel disciplin mod sig selv, og man healede verden. Og den der kontrast imellem, at man ikke kunne tage vare på sig selv, men man ville gerne tage sig af verden, det var jo den historie, jeg kendte fra mit eget tidligere skjulte alkoholforbrug, som jeg så stille og roligt begyndte at tale om, jeg havde haft til folks måben. Fordi det var jo nyt.
Ja, men er det ikke også det, vi i dag kalder walk the talk?
Ja, jo.
Ikke? Altså, at du kan, hvordan kan du stå og være noget, eller sige noget andre skat, hvis man ikke selv gør det?
Du har da fuldstændig ret. Ja, det er rigtigt. Men der kan bare være nogle selvforståelser i spirituelle miljøer, som ligesom, her gør vi det på en særlig måde, og her er vi rigtige, og vi taler et åndeligt sprog, og det der, det er for grov energi, det har vi ikke med at gøre. Og mange gange er det jo sådan, at så sker der det, at mange de begynder ubevidst at lade være med at tale om en masse ting. Der kommer sådan en fortielseskultur.
Ja, det er fordi, rigtigt.
Altså, og så indretter man sig efter det. Og det var jo så det, jeg... Og det kunne jeg snakke med Kenneth om. Og han var fuldstændig enig med mig. Han sagde, jamen altså, det har du fuldstændig ret i. Og det skal vi gøre noget ved. Så det var så der, at... Da vi så kommer frem til 2011, så har Kenneth og jeg undervist en hel del sammen. Og jeg er også begyndt virkelig gennem læringerne med ham og forstå, hvordan jeg skal være meget observant inde i mig selv, og holde op med og den der evige dømmende og hårde spankende tilgang, der, når det handlede om mig selv, men åh, så elskelig mod andre.
Ja.
Og så kom vendepunktet. En international kollega tilbød Gordon Davidson, hedder han, og han lever stadigvæk, tilbød en undervisning, som jeg blev involveret i, fordi jeg også var på de her internationale møder rundt omkring i verden. Og så sagde jeg kunne bare mærke, wow, det der, han tilbyder. Det var ligesom om, at uden at helt at vide hvad, så kunne jeg mærke, at det gik i retning af, her var der endelig inden for det miljø, jeg var en del af, en tilgang til det arbejde med sig selv, som var meget nænsom, meget blød og dyb. Så jeg hoppede på det her, og jeg snakkede med min kone, og min daværende kone, hun sagde, ja, altså, jeg sagde til hende, men altså, har vi råd til det? Fordi vi havde den der lille, spinklende økonomi. Og så sagde hun bare til mig, hun kunne se på mig, hvordan jeg havde det. Og så sagde hun bare, ved du hvad, jeg tror, du skal på det, uanset hvad. Fordi hun kunne jo også godt se, ja, og hun vidste også, jeg var jo også i en recovery efter 2006, hvor min ældste datter facede mig med det her. Så hun kunne mærke, hvor dybt det her det påvirkede mig. Så jeg begyndte på træningen. Og så skete der jo simpelthen det, jeg oplevede. Jeg kunne pludselig mærke den skånselsløshed, jeg havde udvist over for mig selv.
Mm.
Det var ligesom om, at jeg havde, undskyld i billedlig forstand, prylet mine egne indre børn og alt det, der bor inde i mig. Altså velment, men skal vi sige hård opdragelse mod mit eget indre, mens jeg gerne ville være god mod verden.
Men det er jo sådan en misforståethed, ikke?
Jo.
Altså fordi, jeg kan godt mærke, når du fortæller om det,
ja,
hvordan det påvirker mig. Fordi jeg prøver egentlig at walk the talk, altså jeg prøver virkelig at lave, men det ved du jo selv, som du selv lige fortæller, det der med, når man har en virksomhed, og man skal tjene nogle penge, det er det er svært. At ikke være sådan en sælgehelge, samtidig med, at man tilbyder noget, som er udviklingsmæssigt. Ja. Så det er jo, jeg tænker sådan lidt, jeg kan da godt forstå, at du har pisket dig selv og arbejdet meget, når at uslen mammon ikke måtte sættes i connection med spirituelt, eller hele det miljø. Så jeg forstår det godt, du har da været op imod enormt store og tunge ting.
Men det har det blankt, Det er rigtigt.
Altså hvis folk kommer på kursus, selvudviklingskursus, og det nærmest ikke må koste noget, men du har udgifter til stedet og til alt muligt, halløj.
Ja.
Og hvad kan man trække ud? Lige et øjeblik, søde kone, nu skal du se.
Ja, det er præcis. Penge, det var helt skrækkeligt, når jeg ser tilbage.
Men det er det, hvor jeg sådan tænker, det er jo, altså, i virkeligheden, ja, du har ret i det der med, at vi står alle sammen på skuldrene af nogen, og kæmpe respekt for det, men det der med at hoppe ned i den, har jo gjort, at det har jo, tænker også, du er en af dem, som må have taget det opgør på et tidspunkt, og sagt, selvfølgelig koster det penge, og nu må vi holde op med det pjat.
Ja, og det har jeg også gjort, Annabella. Det jeg bare ikke vil, det er, at jeg vil bare ikke bruge en masse tid her på og gå i detaljer med det, men ja, der er en helt speciel historie, hvor jeg begyndte at konfrontere miljøet med det, og i starten, der kostede det mig simpelthen
en udvist. Kunne jeg forestille mig.
Ved du hvad, jeg blev udvist fra miljøet?
Nej, hold op.
Jo, det gjorde man. Og det gjorde man på de mest, og det er jo... Det,
ikke spirituelle metoder?
Ja, det skal jeg sige.
Ja.
men igen... forståelsen for, hvorfor at det skete, som det var. For det første skal jeg huske at sige, jeg var jo selv en del af hele den historie.
Mm.
Så jeg skal jo ikke pege fingre, men dengang kunne man godt finde på at ligesom begynde at bruge sådan nogle udtryk som, du er i ledtog med nogle mørke energier.
Åh, okay, ja, når det er der, den kommer fra. Yes.
Og den blev jeg udsat for på meget sindrige måder, og så blev jeg simpelthen dømt ude i en periode, og ja, det var en voldsom oplevelse for mig. Men til gengæld betød det, at der lærte jeg virkelig for første gang, du bliver nødt til at stå helt på dine egne indre ben her. Fordi du får ingen hjælp, hvis du begynder at danse efter andres pip, så før eller siden, så ligger du bare ned, og så skal du følge deres forventninger.
Lige præcis.
Så det, der skete, det var, at jeg blev ved med at stå, og så fortsatte jeg med at undervise i det uden for miljøet. Og så miljøet, hov, folk, de blev ved med at komme til mig, og så kom de tilbage, og så sagde de, gider du komme ind igen, fordi vi ved ikke, om vi skal sige undskyld, men noget i retningen af derhen af, og så fik jeg sådan en forkølet undskyldning, og så tænkte jeg, okay, jeg kommer tilbage, men på den betingelse fra nu af, jeg gør det fuldstændig, som jeg selv vil, og respekterer mig for det, og det skete så.
Men det er jo også en... Altså hvis vi skal bruge det spirituelle term, det er jo også at vokse i sig selv og finde ud af, hvad man værd.
Ja, det er det.
Jamen, men du vil jo ikke komme videre, hvis vi skulle kigge sådan karma og sådan noget. Jeg tænker også, det der med din alkoholhistorie handler jo også om noget, du har nede som sjæl og ud, altså skal ud.
Selvfølgelig.
Det ville jo være mærkeligt, hvis du ikke også havde nogle ting, du skulle lære.
Selvfølgelig. Og en af de ting, som jeg skulle lære i alt det her, det var en frygt for at tage lederskab. Altså det her handlede meget om en frygt, fordi jeg var Mr. Nice Guy, og jeg havde det sådan, at jeg tænkte, fuck, hvis nogen de begynder at, hvis jeg bliver lidt for direkte, så er der måske nogen, der ikke kan lide mig. Så jeg havde en frygt for at stå helt ved, hvor jeg var henne. Af frygt for at blive lukket ud af det gode selskab, indtil jeg fandt ud af, jamen lige meget, hvor meget jeg danser efter fællesskabets pibe, så vil der være nogen, der finder påskud til og ikke synes om mig, så jeg bliver nødt til at træde karakter.
Ja.
Og det kom jo så gradvist, kan man så sige. Det jeg så også vil sige med det, det er, det jeg stod op imod, det var, at i takt med, at jeg begyndte den her træning i det her terapeutiske arbejde, som blev kimen til Soulflow, terapiformen, som jeg har udviklet sammen med Kenneth, det var, at jeg jo oplevede i starten også, at der var mange sådan, ja, men sådan noget, det kan man meditere væk, eller hvis du gentager mantraer eller bekræftelser længe nok, jeg er lysende god og kærlig, jeg er lysende god og kærlig, så går sådan noget væk, der er sådan ubehagelige stemmer indeni og sådan noget, ikke? Og det ved jeg. Det går ikke væk. Hvis vi har uløste problemstillinger indeni, så kan vi ikke blæse det ud gennem at repetere mantra eller sidde og meditere på lys, fordi det er da fuldstændig det samme som at bare bedøve sig selv kortvarigt.
Fuldstændig.
Så
det bliver også nødt til at tømme glasset, hvis det skal vaskes, ikke? Altså.
Jamen, skide godt sagt. Fuldstændig enig. Og det var jo det, jeg så lærte, da jeg blev trænet af Gordon, og da jeg så blev færdig og bagefter sammen med Kenneth kunne udvikle det her, det var, at jeg kunne... Det, der skete, det var, at jeg i løbet af det her år til halvanden, der skete der så stor en forandring med mig selv.
Mm. Du gik vejen.
Ja, jeg gik vejen.
Ja, ja.
Og jeg vil bare sige, det er den største revolution i hele mit liv.
Mm.
Al ting begyndte at arte sig anderledes. Lad mig bare starte med at sige, mine allernærmeste, helt ind til den nære familie, begyndte at sige til mig, du er blevet helt anderledes. Jeg glemmer aldrig min svigerinde, hun kom og sagde til mig på et tidspunkt, ved du hvad, du er blevet så nærværende.
Nej.
Altså, og du ved jo godt ikke, at de allernærmeste i familien, det er ikke dem, der kommer og rygklapper i en.
Niks,
fordi
nej,
de kender
nej.
En fra de alle de mærkelige vinkler.
Ja.
Og jeg kunne bare pludselig se, at det virkelig var noget, der kom fra omgivelserne af.
Mm.
Jeg kan også huske, at jeg havde en session, en terapeutisk session, der gik på, hvordan jeg havde, i alle de her tre årtier havde haft sådan den der selvoverbevisning, der hed, man kalder det også et mindset i dag.
Mm, yeah.
Altså jeg havde det mindset, eller den selvoverbevisning, Søren, som en lysets arbejder,
mm-hmm.
der bringer kærlighed og healing ud til alverden, så får du altid lige det, du skal bruge, men kun lige det, du skal bruge. Altså, ikke en krumme mere. Det vil sige, du vil altid være lidt småfattig, men du kan lige klare dig igennem. Det var den selvopfattelse, jeg havde haft.
Wow.
Og den kunne jeg pludselig mærke, at jeg løb på grund indeni. Det var ligesom om, jeg havde sådan en oplevelse af, jeg kan ikke blive ved med det der.
Mm-mm.
Jeg kan ikke blive ved med at hele tiden tro. Fordi der er et eller andet inden i mig, der bliver ved med at være overbevist om, at jeg aldrig nogensinde får nok, men kun lige akkurat til at kunne klare mig selv. For sådan er det med en lysets tjener. Fordi vi skal jo ikke være grådige.
Hold kæft, nogle overbevisninger, hva'? What?
Men du kan genkende,
ja, hvad jeg siger. Ja, jeg kan totalt genkende det. Det er sådan, jeg har levet de første mange år i mit liv.
Ja. Og så sagde Gordon til mig, og det var en session, jeg havde med ham, Gordon, der trænede mig i begyndelsen der. Altså, skulle vi ikke tage en session omkring det? Jo, og så åbnede vi op, fuldstændig ligesom Soulflow-metoden gør nu, og inviterede til de der sider inde i mig,
mm-hmm.
som havde den overbevisning. Og det foregik med lukkede øjne, og vi sad, og han guidede mig ind til det, og nu åbner du op til de her sider inde i dig, som er overbevist om, at du altid vil have en vis form for fattigdom osv. Og så fik jeg en helt vild overraskelse. I mit indre, tonet, altså jeg siger det som om nærmest det var en film, der foregik. Det var ja. Ikke en film, men det var som om, at det var,
mm-hmm.
det var spritlevende inden i mig. Der tonede der simpelthen sådan nogle gestalter frem i form af sådan nogle tiggermunke.
Nej.
Sådan, at du ved, der kom sådan nogle sider frem inden i mig, der var tiggermunke, og hvis man er i Indien, så hedder de sanyasins,
mm-hmm.
Og hvis man er i Vesten, så vil det være gamle kristne tiggermunke, der bad om penge og så videre. Men de var fattige for vor herre. Jeg kan også huske, der dukkede en meget fornem klædt biskop op i mit indre. Så der var sådan en hel forsamling af... Men biskoppen havde måske fint tøj på, men han ejede jo ikke tøjet selv, for han tjente jo bare kirken.
Mm.
Så alt var til lovens. Og så hjalp Gordon mig med at sige, kan du prøve at fortælle dem, at de, tak fordi de er kommet lige nu, og de bor inde i dig, de her dele, om de har det godt? Og så spurgte jeg dem og gentog for mig selv indeni, hej alle I, der er dukket op her i mit indre, mine indre sider, som tjener herren, eller hvad vi nu skal kalde det højere. Hvordan har I det? Jo, men de havde jo, de tjente jo det højeste og så videre. Men har I det godt? Ja, men nej, det var ligesom at leve i en ørken nu. Der var engang, livet havde været frodigt, men det var som en ørkenvandring nu. Men sådan måtte det jo være at tjene herren.
Åh, der kom piskene.
Yes.
Ja. Ja.
Og så hjalp Gordon mig med at sige, kan du ikke spørge dem, om måske de vil være klar til sammen med dig, og ligesom indgå en ny pagt. Sådan, om de var klar til ligesom at sige, jamen den gamle pagt, den er måske løbet ud i sandet. I ørkensandet.
Yes, yes.
Og kunne du måske vise dem indeni, at der inde i dig er det der smukke lys, som i virkeligheden er Guds tilstedeværelse inde i dig, om de så vil være med til at indgå en ny pagt. Og jeg sagde, ja, okay. Og så hilser jeg på dem og sagde, kunne I tænke jer, at vi lavede sådan en ny pagt? En ny edsaflæggelse? Ja, men jo, jamen, hvad mener jeg med det? Altså, jeg taler om, at jeg sad og snakkede med mine egne indre stemmer, ikke også?
Hvor er det fedt.
Helt reelt. Og så sagde jeg til dem, jo, den her pagt, og det var Gordon, der hjalp mig med det, den her pagt, den handler om, at fremover, der går det ud på, at vi skal se Guds overflod i alt. Altså, vi vil se lyset i alting. Så der er ikke længere noget med, det kun er nogen steder, men det er alle steder.
Mm-hmm.
Ja, jo, det lød, jo, ja, men det, okay. Og så lavede sådan en indre ceremoniel handling med den her forsamling af tiggermunker og sanyasins og en fattig biskop, som også stod der og ikke ejede noget selv. Og så blev det hele ligesom blev skyllet igennem. Af sådan, det var en berusende oplevelse, jeg havde indeni. Og de var bare sådan, det var som om, nu havde de en oplevelse af, at nu var der ligesom, der skyllede ligesom vand igennem deres ørkenliv.
Nå,
og jeg kan ikke forklare det i detaljer mere end, så sluttede sessionen, og så kiggede Gordon på mig, og så sagde han, well done, brother. Let's see what happens. Og du ved, og det var en ekstatisk oplevelse, jeg havde. Det er et eksempel.
Altså, foregik hele den her session også med din egen snak på engelsk, eller hvad?
Ja.
Så det var
bare,
helt
normalt.
Jo, men jeg tænker også, at nu var du vant til at tale engelsk, men så hele den her dialog med ja. Dig selv.
Ja.
Wow.
Det var en direkte dialog med mine indre dele, eller mine indre sider, mine indre stemmer, om du vil, som havde med fattigdom versus rigdom at gøre. Og nu kommer så det virkelig, virkelig, virkelig interessante. Fordi jeg kunne bagefter mærke, at det var ligesom om, fordi nu kommer testen jo. Er det her bare et lille drømmescenarie, der foregår indeni, eller holder den i virkeligheden? For det første kunne jeg mærke sådan en befriende fornemmelse af, jeg har lige nu med mine indre, hvad skal vi sige, mine indre tjenende stemmers konsensus, eller billigelse, sagt ja til, at energi må strømme på en ny måde i mit liv. På alle ledere kanter. Og jeg mærker en mærkelig form for blød lethed indeni. Så gik jeg i gang med at forberede et kursus, jeg skulle holde.
Uh-huh.
Som var det første kursus, det første weekendkursus ever, jeg skulle holde om den her metode, som nu var i støbeskeen på dansk som Soulflow-terapimetoden.
Fedt.
Som jeg også har udviklet videre med Kenneth fra Gordon,
mm-hmm,
ikke sandt?
Mm-hmm.
Jeg sætter kurset til udbydelse, og lige der var også lige efter, jeg havde afsluttet det, som jeg nogle gange kalder min 30-årige værnepligt i det teosofiske miljø, og var blevet helt selvstændig og ikke længere repræsenteret noget, men kun stod som mig selv.
Wow.
Jeg holder kurset. Og det er helt almindeligt, men jeg har jo selv sat økonomien, fordi jeg skal ikke stå til regnskab for nogen nu, og det var helt rimelige priser. Kurset var en fantastisk oplevelse. Det hed venskab med dig selv, og det siger jo
fedt.
Ret meget, ikke?
Ja.
Jeg fik så mange penge ud af det der kursus, så jeg kneb mig selv i armen bagefter, og lige et øjeblik, der fik jeg sådan, fuck. Jeg har aldrig nogensinde stået med så meget økonomi, og vi snakker om noget, der er helt normalt.
Ja.
Men for mig var det en vanvittig overflod af penge.
Ja.
Men det var en ren manifestation af, nu er der ikke længere smalhus her.
Ja, lige præcis.
Smalkost.
Ja.
Det flyder fuldstændig normalt, og det blev begyndelsen. Fra det øjeblik af, der flød min økonomi fuldstændig anderledes, fordi jeg ikke var inde og tage den der konstante debat med mig selv om, du må ikke tage en krone, fordi folk de bliver fornærmet over.
Ja.
Det spirituelle skal de nærmest have gratis i hovedet. Men nej, spirituelt, jeg kan huske, Kenneth han sagde også en gang, da vi havde drøftelsen, så sagde han, når folk siger, du har fået det for intet, og du skal give det for intet, gud, jeg har da ej fået det for intet. Jeg har da gået på dyre kurser og investeret masser af energi og i alt det her. Det er da ikke for intet.
Nej.
Hvorfor skal økonomi være sådan en hellig ko, der er uden for alt det andet? Det er da en del af energiuniverset, ligesom alt muligt andet.
Det er præcis.
Det fik jeg så fuldstændig skåret ud i pap her. Det holdt i virkeligheden.
Hvor er det fedt, mand.
Så det her er jo bare et eksempel på en af de dybe forvandlingsprocesser, der skete, men metoden, der blev bragt i anvendelse, var den terapiform, som jeg så udviklede og raffinerede med Kenneth, en metode til, hvordan du kan møde alle de indre stemmer, der bor i dig, alle de sider, der lever inde i dig, hele butikken. Altså,
jeg forstår godt, hvorfor det hedder soulflow eller noget af det, men det var jo en direkte kommunikation indadtil. Jeg sad sådan og tænkte, om det var måske også lidt regressionsterapi-agtigt, om det var...
Det er det ikke.
Nej, det var mere sådan dele inde i dig på den måde, altså i sjælen, eller hvad?
Nej, det er ikke bare i sjælen. Det er, når vi taler om dele inde i os, så kan vi sige det på den her måde. Hvis nu jeg siger, dybest set er du og jeg en sjæl, eller... et selv, eller en sens. Mm-hmm. Altså, hvad vi kalder det.
En del af en bevidsthed, eller sådan noget, ikke?
Men lad os så sige en højere bevidsthed. Du og jeg har, kært barn har mange navne.
Ja, det er præcis.
Hvis nu vi siger, at du og jeg, i vores essens, vi er en lysende tilstedeværelse, vi er et stort, varmt hjerte, vi er en skabende nærværelse af originalitet, og det står ikke til diskussion. Det er vores inderste essens, kerne, grundnatur.
Mhm.
Så kan man så sige, at nu, som vi sidder her, så er vi den essens udtrykt i en personlighed.
Mm-hmm.
En tænkende, følende, handlende personlighed med krop og energi og stemninger og forestillinger og alt muligt. Men inde i vores essens, der er vi den her lysende, kærlige, skabende natur.
Mm.
Så når vi bruger ordet soulflow, så er det for at sige, at den soul, den sjæl, den essens, du og jeg er i vores kerne, den handler terapiformen om at hjælpe med, at den essens, den kan strømme igennem alle lagene inden i os, helt ud i det kropslige, sådan så tankeverdenen, følelseslivet, energien og det kropslige udtryk af vores adfærd og vores handlinger kommer i overensstemmelse med vores essens.
Mm.
Der er ordet soul flow, sjæls flow igennem hele butikken.
Det giver mening. Ja. Jo, det giver rigtig god mening.
Og når du så spørger til de der dele, så er svaret, de dele, jeg snakker om, er de roller, identiteter, stemmer, som du og jeg har tusindvis af i vores underbevidsthed, i vores dagsbevidsthed, i vores højere hele vores indre. Og de er i mange, mange, mange forskellige former. Nogle af dem er dybt nede i vores meget instinktiv underbevidsthed og er stemmer i os, der handler om overlevelse og opholdelsesdrift, selvopholdelsesdrift, og andre stemmer inden i os handler om selvværd og er jeg god nok?
Mm.
Andre stemmer inden i os handler om vores talent og vores særlige kunden osv. Man kan sige, at selvom vi er en central jeg-bevidst nærværelse her, som inderst inde er en sjæl, i en hvilken som helst situation, hvor vi går ud og gør noget, eller skal bruge os selv, så træder forskellige sider inde i os i funktion.
Mm, yeah.
Og dem har vi tusinder af. Vi har tusinder af dem. Og det er lige meget, hvilken en det er, vi taler om. Vi kan sige, vi skal prøve at komme med et eksempel. Du har en funktion i dig.
Mm-hmm.
Nævn en ting, som du synes, du er skidegod til. Et eller andet.
Bare. Det kan være til at undervise børn, eksempelvis.
Ja, godt. Ja. Så under pædagogen, der er god til at undervise børn inde i dig, det er en rolle, du bruger.
Mm, det er rigtigt, ja.
Det er en identitet, som er veludviklet, og som er i en rigtig god balance.
Mm.
Så det er ligesom, den ifører du dig helt af sig selv, så snart du går i, nu er det tid til at være med børnene, så er Annabelle til stede i øjenhøjde, og så møder hun børnene, hvor de er.
Ja.
Det er en identitet i dig, som lige nøjagtigt ved, hvordan børnene skal mødes.
Mm.
Du går jo ikke hjem, og så behandler du din mand
nej.
På den der måde. Kan du se det?
Nej.
Så der ved du, at du skal slippe den identitet, og så glider den stille og roligt i baggrunden. Nu har den gjort sit arbejde for i dag, og så træder du ind i partnerrollen med din mand. Så er det den identitet, du har som partner.
Det er lidt ligesom masker, er det ikke det?
Jo. Men det, der er vigtigt at sige med masker her, det er, at de har en funktion. Det er, det er ikke bare en overflade.
Vel? Nej,
når du er sammen med din mand, så er det sikkert meget vigtigt for dig, at du kan være meget åben og direkte med mange ting. Så det er en meget vigtig maske.
Ja, det, sige, det må man sige.
Det,
ja.
Det er en af dine hovedmasker i dit liv. Og når jeg siger maske, så mener jeg ikke noget overfladisk.
Nej, lige
med
præcis.
Det er
en rolle. Eller
det er en rolle, du spiller.
Ja, ja.
Og jo mere man i et partnerskab med en partner er på rejse med hinanden, desto mere udviklet bliver den rolle, og desto mere kapabel bliver den. Mm-hmm. Og sådan en rolle er der jo ikke nogen grund til at gå ind og hjælpe, fordi den er velfungerende.
Ja, den kører.
Eller hvis nu vi sagde, at en af os havde en stor udfordring med vores partner, så kunne det godt være, at rollen som kæreste var ramt. For eksempel, at en del af mig indeni, når jeg skal møde min kæreste, jeg er jo et forhold, min skønne kæreste Hanne, vi har været sammen i 4 år, og jeg har været igennem noget af en rollercoaster, siden jeg forlod Aarhus for 6 år siden og blev skilt osv. Og de der tumultagtige ting, jeg har været igennem, det har også været en meget, meget vigtig livslæring for mig. Men en gang imellem, fordi jeg er i det her relativt nye, nu har vi været sammen i 4 år, ikke, men der er nogle ting, hvor der kommer nogle, når der er noget, jeg ikke helt kan takle i forhold til min kæreste, så kan jeg mærke, det ligesom om, der er sådan nogle lidt ubehjælpelige, teenager-agtige unge sørner indeni, der ikke rigtig ved, hvad ben de skal stå på lige nu. Fordi, og det er fordi, at da jeg levede med min ekskone i mange, mange år, der var hun meget den, der gjorde tingene på hjemmefronten, som jeg sagde tidligere.
Ja, lige præcis.
Jeg var på arbejde sindssygt meget, og det vil sige, at jeg forsømte mange af mine ting på hjemmefronten. Så som jeg plejer at sige nu i dag, jeg var ligesom en dinosaur, der havde bitte små forarme. Altså, tænk lige på en dyb... Ved du, hvordan en tyrannosaurus rex?
Ja, en T-Rex.
Den har dit. Nogle mikroarme, ikke også? Som et billede på at ikke at være særlig praktisk anlagt.
Ja, ja.
Det havde jeg været dengang, så jeg har skulle udvikle mine arme, så de groede ud derefter og blev meget praktisk og dygtig og kunne, og jeg tog mit kørekort for 6 år siden osv. osv. Så jeg er jo i gang med at udvikle nogle praktiske sider, der gør, at jeg som voksen mand mere kan fuldgyldigt blive en voksen mand, og ikke være en lille dreng i nogle situationer.
Ej, hvor er det fedt billede.
Kan du følge?
Ja, det kan jeg så godt følge.
Så en gang imellem, så kommer der nogle af drengene frem, nogle unge mænd og nogle drenge, og nogle gange er det nogle meget små drenge, der er, vi skal stille op her. Og dem skal jeg tage mig af.
Ja.
Så der har vi de sider, det er jo mine indre børn og mine indre drenge.
Lige præcis, ja.
Så
dem har du faktisk aldrig rigtig udviklet, fordi at din ekskone tog sig af de ting. Det var sådan en kodning i jeres parforhold, fordi du ligesom træk ud og skulle gøre de her ting, så var hun, men det giver jo mening, sådan er det jo i alle parforhold. Ja. Og så giver det også mening, når du finder en ny kæreste, at hun jo ikke helt vil finde sig i de kodninger.
Jeg vil lige sige, Hanne, hun er slet ikke nogen hård banane, der ikke vil finde sig i noget osv. Hun er en utrolig partner at være sammen med, og med en meget, meget dyb emotionel forståelse. Så jeg har den bedste bane at være på, så... Men jeg kan jo se, det kommer op, fordi nu har jeg arbejdet intensivt med Soulflow-tilgangen i 12 år. Så jeg siger bare, at her dukker der op, og det jeg vil prøve at sige, det er, alle de situationer i livet, hvor vi oplever, at vi reagerer på noget.
Mm-hmm.
For eksempel, hvis nogen pisser os af, som vi siger nogle gange på dansk.
Ja.
Hvis jeg skal tage selvansvaret der, når nogen pisser mig af, så kan det godt være, at de ikke er fair i det, de siger, eller at de er ude på noget, som jeg ikke kan stå inden for, men at de, excuse my Danish, French, pisser mig af, det er jo fordi, at de støder på noget inde i mig, som ikke er i balance.
Lige præcis.
Fordi så pisser de mig ikke af.
Nej.
Og nu stopper jeg med det grimme ord her. Men så hvis jeg bliver ramt et sted indeni, så er det fordi, der er en side af mig, der ikke er der, hvor den kunne være.
Mm.
Og det kan være alt muligt. Det kan være en person, der sidder og taler om, at vedkommende måske er kommet rigtig godt igennem en nær slægtnings dødsfald.
Mm.
Og hvis jeg stadigvæk går rundt og er i sorg over noget, så bliver jeg måske ramt over den meget sådan large måde, vedkommende taler om at være kommet hen over en sorg. Og det rammer måske sådan en følelse af, jeg kan mærke indeni, jeg fik aldrig bearbejdet den sorg, så jeg bliver ked af det.
Mm.
Det er min reaktion.
Mm.
Det er så ikke at blive pisset af.
Nej,
nu siger jeg det ikke mere. Men det er en reaktion, ikke?
Ja, klart.
Så hvad er det så, der sker der? Der er en side inde i mig, som sørger, og som ikke har givet mig selv lov til at sørge. Det er min sørgende. Mm. Det er den sørgende side inde i mig, og det er en del af mig. Og den del af mig, den kan jeg møde.
Mm.
Så nu gentager jeg med udgangspunkt i det, som jeg havde med Gordon dengang der, og sidenhen har prøvet mange gange med andet. Jeg kan gå ind, og her har jeg så helst brug for en anden, der kan guide mig,
ja,
fordi
det er klart.
Det er svært at gøre alene.
Ja.
I hvert fald så godt. Så hvis en person kan guide mig, så kan vedkommende hjælpe mig med at kontakte, hvis nu vi ser, at jeg har en sørgende del inde i mig, og åbne mig på en bestemt måde indeni, og så invitere den sørgende del til at komme, få lov til at få det her frirum.
Mm.
Kære du derinde, som har det rigtig svært over den her uafsluttede, og virkelig er ked af og savner, kom ind i det her rum lige nu, jeg vil gerne høre dig. Og inden i mig kommer der måske sådan en meget beklemt del, og hvordan den dukker op inden i mig, om jeg ser den, om jeg hører den, eller om det er en stemme, eller om jeg bare mærker det, det er ikke det afgørende.
Mm-hmm.
Men der kan etableres en kontakt til sådan en del indeni. Og nu kommer så det vigtige. Den er autonom, eller den har en vis selvstændighed inden i mig.
Mm.
Og hvis den ikke er forløst, så kan jeg hjælpe den med at blive forløst. Ved at give den det her meget nænsomme rum, lytte til den og lade den få lov til at fortælle sin sørgehistorie.
Lidt ligesom munkene.
Ja.
Ja.
Og når den så oplever den side inde i mig, som jeg ligesom har skubbet ud i mit indre, langt væk fra min dagsbevidsthed, der hvor jeg normalt er aktiv, så oplever den del endelig, at den bliver set, at den bliver mødt kærligt og varmt. Og så sker der crazy ting. Fordi, og det er jo det, som er soulflow-terapiens ypperste speciale, det er, at du kan møde alle dine dele indeni, som du møder et andet menneske, med samme respekt, med samme agtelse, og med samme nænsomhed, som hvis du vil skabe et rum for et medmenneske. Og du ved jo, hvordan det er. Hvad sker der, hvis vi møder et andet menneske med meget store opmærksomme ører og med en virkelig et nærvær og virkelig gerne vil lytte til, hvad de har på hjerte? Hvad sker der så? Så kommer der jo pludselig den der, ej, hvor er det dejligt at blive set. Endelig er der et rum for mig. Og det, som vi oplever i det ydre, det er det, Soulflow-metoden kultiverer i det indre, at vi kan skabe et sikkert rum indeni, hvor et møde, et forvandlingsmøde, kan finde sted. Men ikke sådan, nå, nu skal du høre, så skal jeg lige få, nu skal jeg have lavet dig om, vel. Men et møde, hvor vi først og fremmest giver plads til, at den der del kan få lov til at udtrykke alt det, den har behov for. Og når det sker, så begynder sådan en del at løsne op indeni, og så sker der det, at bag det der lidt tilbageholdt og forkrampet, eller hvad vi skal kalde det der yder, så begynder der noget at ligesom blive levende indeni. Og hvad er det så? Det er den del indeni, eller det er den kerne indeni delen, som er blevet holdt tilbage. Og så som jeg nogle gange ville sige, det er den dels hjerte,
ja,
der begynder at kunne blive mødt.
Mm.
Det er lyset inde i den del. Så Soulflow-metoden er en tilgang, hvor vi kan møde hvad som helst i os. Og når vi møder det nænsomt og opmærksomt nok, og forstår, hvordan færdselsreglerne er i at hjælpe den del fri, så frisættes dens inderste drøm og længsel. Så den sørgende inde i mig viser sig måske i virkeligheden at rumme en længsel efter noget, som jeg slet ikke kunne se, fordi sorgen fuldstændig fyldt på overfladen. Men indeni er der noget, måske noget helt andet på færde. Ikke måske. Der er noget andet på færde. Måske siger den, inderst inde, der er jeg bare fyldt med jubi over livet. Og det, jeg egentlig gerne vil, det er at fremme alt muligt, hvor der kan være... Nu lyder det lidt happy go.
Ja, jeg ved, hvad du ja.
Eller også, at er der måske en meget stor grad af mildhed i den der del indeni. Jamen, jeg vil egentlig gerne hjælpe dig, Søren, med, at du kan udfolde mere mildhed i dit liv. så indgår vi simpelthen i en nyhedspagt, der hedder fremover, nu behøver du ikke at sørge mere, fordi det er ligesom, det har vi mødt.
Ja.
Og du er blevet hørt, og det var den gang, og nu er vi her, og så vil den del der, ligesom som jeg plejer at sige, så vil den del, som en musiker, så vil den tage sit instrument og indtage sin plads i mit orkester, så vi kan spille vores livsmusik sammen.
Ja, lige præcis. Men man kræver det, at man... Hvis man nu gerne vil lære soulflow-teknik, kræver det, at man er en terapeut i forvejen? At man har skal man være coach eller noget?
Nej, det behøver det ikke. Altså, det er selvfølgelig klart, at hvis man er psykoterapeut, eller coach, eller arbejder med helse og møder andre mennesker osv., så er det selvfølgelig klart, at så har man noget, så har man en ekstra god ballast.
Jeg skulle sige, at man har også et sprog, ikke?
Altså, jo. Men det, jeg plejer at sige, det er, at hvis man skal lære soulflow-metoden, så er det den menneskelige modenhed, jeg går efter. At man skal have den holdning, at man er klar til at stå og hvile godt i sig selv med det. Og så kan man godt bagefter være udøvende i det, og have det som en praksisform. Man kan også vælge at bruge det til sit eget liv, og sådan hele tilgangen til livet. Men det er selvfølgelig klart, at hvis man har en baggrund i forvejen, så kan man væve det ind i den helhed.
Ja, det giver mening. Ja.
Så nu har jeg på nuværende tidspunkt uddannet godt 100 alt i alt i soulflow-terapiformen, så de er uddannede soulflow-terapeuter. Og der er måske godt og vel 30 af dem, som var psykoterapeuter i forvejen. Og det er selvfølgelig klart.
Men det er da en fed teknik at kunne. Altså, sidste år, der tog jeg en NLP-coachuddannelse, og jeg sidder bare, når jeg lytter til det, hvor jeg sådan tænker, der er også nogle teknikker inden for det, som på en eller anden vis minder lidt om det, uden at minde om overhovedet om det. Men det der med at gå ind og møde en del i sig selv, som ikke har fået lov til at vokse op, altså, og ikke får lov til at blive ligesom moden, altså, så det, der er sådan en disharmoni, hvor jeg, når du fortæller om det, hvor jeg sådan tænker, jeg kan bedre i godsøjne lige den måde, du fortæller det på, fordi det ligesom, det anerkender, at den del er inde i kroppen, den behøver ikke have en alder, den har en følelse. Ja. Der er noget derinde, der sidder og skaber disharmoni i vores liv.
Du har fuldstændig ret, og lad mig se det på den her måde. Soulflow-terapiformen kan hjælpe dig med at møde din indre femininitet, din indre maskulinitet, dit indre barn i alle dets mange afskygninger. Mm. Fordi normalt så taler folk om sådan, dit indre barn, det er som om, okay, jeg har mødt mit indre barn, det har det fint. Og jeg plejer at sige på den måde, er du klar over, at du har en hel børnehave indeni? Altså, du har ikke ét indre barn. Du har alle mulige facetter af din indre barnlighed.
Ja.
Du har alle mulige facetter af din kvindelighed, din mandlighed, uanset hvad køn du er.
Ja, lige præcis.
Jeg har ikke skid at gøre med, altså alle mennesker har kvindelighed og mandlighed inden i sig. Vi har alle dine skills, alt det som, alle dine talenter, alle dine psykologiske tilbøjeligheder, dine styrkesider, dine svagheder, hele baduljen, tusinder af sider har du inden i, og de er inden i klynger og i slægtskaber og i familier. Så det er sådan, at dele inden i os, som har lidt med hinanden at gøre, de er ligesom sådan et lille local community inden i. Og det er crazy, hvad der sker, når man begynder at åbne op for det. Men du spurgte om noget før i forhold til den der tilgang. Hvad var det nu for en NLP?
Ja, ja.
Jeg plejer at sige det sådan. Hvis du har en tilgang i forvejen, så opfordrer jeg til, at du undersøger og er nysgerrig på, hvordan kan soulflow-tilgangen berige det, du har i forvejen.
Ja, det er præcis. Ja.
Sådan, så du finder din egen dialekt af og din betoning af, hvordan du kan bruge det her. Soulflow-metoden kan noget, som andre ting ikke kan, men der er mange, mange ting, som andre ting ikke kan, som soulflow ikke kan.
Ja, så det giver mening. Ja.
Det er jo ikke et forsøg på at sige, at det her det kan klare alting. Og det, jeg oplever, det er, at de fleste mennesker kan få rigtig stor udbytte af soulflow-metoden, men det er jo ikke en universal formular for alle mennesker.
Nej, det giver god mening. Men det giver også mening i forhold til, at den er blevet udviklet sammen med en psykoterapeut, som jo måske et eller andet sted er inde i et fagligt felt, men har brug for at komme endnu dybere ned og... Nu ved jeg ikke, om man kan sige det sådan, men legitimere det en lille smule mere, at lad os lige komme det spadestik dybere ned.
Så absolut. Men det er jo en længere historie, men soulflow er en terapiform, som læner sig meget stærkt op i forståelsesmåden af en bestemt form for psykoterapi, som bliver kaldt psykosyntese. Psykosyntesen er en bestemt tilgang til psykoterapi, som blev udviklet af en italiensk psykiater, der hed Roberto Assagioli, og som var god ven med Jung. Så hvis nu jeg siger, at det var en... Altså, psykosyntesen er nært beslægtet med Jungs psykologi. Og Jung udviklede jo en arketype forståelse, som også baner vejen for det der med de indre sider, vi rummer. Og hvis man vil forstå Soulflows tilgang til os som mennesker, så anbefaler vi også på uddannelsen osv. Kig på psykosyntesen, hvis du vil læne dig ind i, hvad det er for en større forståelsesramme, som vi taler om. Men det, jeg grundlæggende siger, det er, alt, hvad jeg underviser i, skal være praktisk dueligt. Der bliver ikke leveret teori, som du kan gå rundt og tro en hel masse på. Det hele handler om at efterprøve det i virkeligheden.
Men det er også det, du, undskyld, men det er også det, du selv ligesom opdagede, at når du pludselig begynder at tage alt den teori, som du jo i 3 årtier har undervist i, når du pludselig begynder at bruge den på dig selv, så begynder du at udvikle dig.
Fuldstændig rigtigt. Og det er jo så det, jeg har oplevet, jeg tror på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke helt præcis, hvor mange terapeutiske sessioner, jeg har haft med klienter, men det er mere end 3.000 på nuværende tidspunkt i Soulflow. Det er mere end 3.000 sessioner, jeg har haft. Og jeg vil sige, at der er så mange forskellige måder, det virker på hos folk, fordi vi er så forskelligt indrettet, som vi er. Men som jeg altid siger, det der er det afgørende, det er, at det skal virke i din hverdag. Det nytter ikke noget, at vi kommer ind her i et lille terapeutisk rum, og så har vi en lille virkelighedsflugt, og så går du ud i den der grå hverdag bagefter, og der er ikke rigtig noget, der virker. Det skal i den grad ende med at leve ude i din hverdag, så du bliver mere frisat som menneske.
Lidt ligesom når det er dine omgivelser, sagde du helt anderledes, ikke?
Fuldstændig.
Altså, det skal jo ligesom afspejle, ellers så virker terapien jo heller ikke.
Nej.
Og det er jo det, der er interessant, synes jeg, med Soulflow. Det er jo, at du går ind og laver et arbejde, og det vil ændre noget.
Det vil det.
Men så kan man jo sige, hvis man skal være sådan et nu, det tror jeg godt, du kan håndtere at spørge om, men kunne det være en eller anden form for placebo? Det er ikke så tit at spørge om det i den her podcast, men du ved det der med, når vi bruger psykoterapi, når vi bruger de der ting, vi går ind og ændrer nogle kodninger, jo i virkeligheden.
Men det gør vi jo,
omstrukturerer lidt computeren og laver lidt virusrens her og der og fjerner noget som en overbevisning. Men kunne man sætte det sådan lidt hen i den der og sige, nu har vi arbejdet med, nu er det ikke i der længere, og så er det der ikke, eller hvad?
Ja og nej på den måde. Jeg kan både godt lide den analogi, du bruger her, og den er også mangelfuld. Men lad mig sige det sådan, det er rigtigt. Du ændrer en overbevisning inden i dig selv, og nu kommer så pointen. Hvilken overbevisning? Den pågældende dels overbevisning. Det, der sker, det er, at den del inde i dig, lad os nu sige, at det er en del inde i dig, som i mange år har oplevet, lad os bare tage pleaser-rollen, være bange for at træde karakter, og være det en såkaldt panelsniger, at hver gang der er uro i luften, så tror jeg lige, jeg holder min mund og går derude i kulissen og så videre, og bliver en pleaser. Den pleaseren er så en del inde i dig. I Soulflow-sproget kalder vi det for en delpersonlighed, faktisk. Men den del inde i dig, som er pleaseren, den laver vi så et møde med. Så laver vi et møde med pleaseren. Så inviterer vi den der pleaser.
Og den kunne være mange forskellige, ikke?
Jo, det kan den være. Men nu siger vi, du er i en konkret situation. Når jeg kommer i det der, så kan jeg mærke, så begynder jeg sådan at lave den der vigende adfærd. Og jeg bliver bare helt stille, og jeg begynder at sige, jeg nikker, og jeg mener det i virkeligheden ikke, men jeg tør ikke. Så siger vi, okay, den der del, som jeg tør ikke i de der situationer, skulle vi invitere den? Jamen, kan man det? Ja, det kan vi da. Så guider vi ind, og så inviterer, og det er ikke hypnose.
Nej, okay. Nej, det fanger
heller ikke. Så guider vi ind gennem en afspænding, og så inviterer vi pleaseren. Okay? Så inviterer vi pleaseren, og jeg hjælper så vedkommende med at være åben inde i sig selv, og så siger vedkommende måske, hvis det er nyt, ikke sådan helt. Så siger jeg, prøv bare lige at mærke nu, Hvordan er det, du har det, når du mærker, du går i pleaser-rollen? Ja, okay. Prøv så lige bare hold fokuset der et øjeblik. Der, hvor du er. Nu har du fat i kontakten. Det er duftsporet. Så prøv lige at mærke. Lad pleaseren få lov til at komme ind nu i dit rum. Og så træd lige tilbage. Tag lige et skridt tilbage, for du er meget mere end pleaseren. Du er den store nærværelse lige nu, der inviterer pleaseren ind i dit gæstfrie rum. Og så lige pludselig. Jeg skulle godt mærke, det er rigtigt, der er en del inde i mig. Nu kan jeg godt mærke det. Det er mærkeligt, fordi den ligesom, jeg kan ikke se den helt tydeligt, men det er ligesom om, den sidder over i hjørnet og tænker, kan jeg godt være her? Kan du følge mig?
Jeg kan totalt godt
okay,
følge dig.
Så siger vi, okay, godt, pleaseren er ankommet. Ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig, vil det være okay, hvis du siger til pleaseren, tak fordi du er kommet. Og så siger vedkommende inden i sig selv til pleaseren, eller højt, hvis vedkommende gerne vil lade mig lytte med,
ja.
Tak, pleaser, fordi du er kommet. Og så siger den tør næsten ikke tro på det. men den er sådan lidt, mener du det der seriøst? Så siger jeg til vedkommende igen, så sig til vedkommende, ja, du mener det helt seriøst. Velkommen, tak fordi du er her. Du som jeg har inviteret. Og så lige går der kort. Nu laver jeg jo bare en demo her, ikke?
Ja, ja, ja.
Så går der et øjeblik, så siger pleaseren, det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal være her. Men er det rigtigt? Okay, så vil jeg da godt være her. Og lige pludselig, så er der en dialog i gang.
Mm-hmm.
En vaskeægte, levende udveksling. Nogle gange er det direkte med ord, andre gange er det ordløst, men det er stadigvæk som en samtale.
Mm-hmm.
Andre gange er det måske meget visuelt, sådan, så den her del også begynder sådan med sin gestik at vise noget. Sådan ligesom at, så siger vedkommende måske, mens jeg kigger på vedkommende, jeg kan simpelthen se inden i mig, jeg kan mærke inden i mig selv, den der skikkelse, den er vokset nu, den er ikke lige så lille mere. Hvad sker der? Og så siger jeg, fint, giv rum og giv plads, og bare, nu tager vi det helt roligt, du skal ikke skynde dig. Der er ikke noget, vi skal skynde os med her. Bare giv plads lige nu. Det her, det er et frirum. Og så sidder vedkommende måske et kort øjeblik, og siger, wow, det er helt vildt, Søren, hvad skal jeg stille op her? Fordi vedkommende ser helt anderledes ud lige nu, og siger, okay, jamen skal vi ikke, hvad laver vi her? Og så er der en forvandlingsproces i gang, og i løbet af det, der fysisk måske er 20 minutter og en halv time, fordi pleaseren bliver mødt, med en helt ny respekt. Og i virkeligheden fører vedkommende jo, nu tager du placebo, fører vedkommende jo en samtale med en del af sig selv.
Ja, ja.
Men vedkommende har aldrig før direkte mødt den del, men har højst talt om den del, det vil sige holdt en distance til delen, fordi vedkommende bryder sig ikke om at være pleaser.
Mm.
Men nu er der en dialog direkte med stemmen, og fordi den bliver mødt direkte, så sker transformationen. Og ud af pleaseren kommer der måske den trofaste.
Mm.
Og pleaseren viste sig i virkeligheden i sit inderste at rumme en kerne, der hedder, ja, den der vil være trofast mod det, som er sandt.
Mm.
Og det har den selv lige sagt til dig nu. Det var det, der gemte sig inde i pleaseren. Det var, jeg vil fremover være trofast mod det, der er sandt. Wow! Skal vi samarbejde om det her? Det kan du tro, jeg gerne vil, siger den der stemme indeni. Og så inviterer man den der stemme, den der del til, på en eller anden måde, som man finder ud af i setup'et, hvordan kan du mærke en nærhed til mig? Fuldstændig ligesom, og jeg brugte billedet lige før, hvis det er en musiker, der finder sit instrument endelig,
ja.
Og så siger, nu skal vi spille sammen.
Ej, det giver så god mening.
Og det er det, det handler om.
Men også det der sådan, jeg tænker sådan, jeg har haft meget, meget samtaleterapi med klienter.
Ja.
Ikke som, jeg har ikke lavet så meget som coach, fordi jeg egentlig synes, det er federe at arbejde med den åndelige verden. Ikke?
Ja, jo.
Men når jeg har samtaleterapi, og når jeg har med altså sådan de her lidt dybere snakke, ja. Så mangler der tit sådan en måde, hvorpå vi kan forløse noget.
Yeah.
Og det lyder som om, at den her terapiform har det, fordi Ja. Jeg sidder sådan, da du sidder og snakker, så kunne jeg mærke sådan, Gud, kan vide, om man ikke også kunne gå ind til de mennesker, som er angste eller vrede, og finde ud af, hvad ligger der egentlig bagved her?
Fordi, ok, jo da. Ok, jo.
Også alt fordi, så jeg ved jo godt, at...
Vrede, angst, sorg, frustrationer, tomhed, tøven, you name it.
Eller måske oven i købet også sådan... nu sidder jeg sådan lidt og tænker på mennesker, som er blevet svigtet, enten kærlighedsmæssigt, ja. men også det her med, at nogle gange så støder man jo også på mennesker, som er utro, eller sådan, og finde ud af, hvad fanden er det, der egentlig driver dem? Altså, hvad er det, den der følelse, der gør, at de har brug for at have mange partner, eller hvad ved jeg? Men det der med egentlig, at det er ikke fordi, jeg tænker sådan, at det skal stoppe menneskers gerning, men det kan stoppe op og mærke ind i, hvad er det, den her vrede, eller... Jeg ved sgu ikke, om man kan sige narcissisme, men det, der ligger inde bagved, altså fordi...
Selvfølgelig.
Jeg tror jo ikke på, at mennesker er født onde på nogen måde. Der må være noget, der har gjort det.
Overhovedet ikke. Og der er jo ikke overhovedet... Grundindstillingen her er, at alle de dele, vi rummer, mm-hmm. uden undtagelse, mm. har en god kerne.
Mm.
Så hvis nu vi siger, hvis man er blevet svigtet, som du sagde, mm. så går vi ind og møder den svigtede.
Ja, det er præcis.
Hvis vi oplever, at vi gang på gang... støder på grund i parforhold, så finder vi ud af, og der skal man måske lige bruge en indledende samtale på, ja, at finde ud af, hvad er det, mon, der gemmer sig i? Hvad er det for et handlemønster? Hvad er det for nogle følelser, der kommer, når du oplever, der er den igen nu.
Mm.
Der, nu lander jeg der, hvor jeg også landede i det foregående forhold. Okay, mm. så finder vi ud af at identificere nærmere, hvad det er for en del inde i dig, du kan få øje på, og så inviterer vi den del,
mm.
og så ser vi, hvad der sker.
Mm.
Og bid for bid, når vi møder de der dele, og hjælper dem med at blive frisat, så ændrer handlemønstret sig simpelthen. Altså, og det er ikke kun noget mentalt, det er noget følt.
Ja, det er lidt, og det er der, hvor jeg ligesom mærker, at forskellen er. Fordi ja. Nu, i min yngre dag, der gik jeg hos sådan en psykolog. Jeg har været udsat for alt muligt, men også arbejdsmæssigt. Ja. Så var jeg stresset en periode, altså ja. Som... rigtig meget at have småbørn derhjemme og alt muligt. Jeg synes bare, det var galt alle steder. Ja. Og jeg går til de her samtaler, og i virkeligheden er det jo bare mig, der taler. Og jeg sidder og taler, og der skete ikke en skid.
Nej.
Jeg fik det hverken bedre, det gjorde jeg faktisk ikke, for jeg synes faktisk, det var sådan en retraumatisering af de ting, som var for meget i mit liv. Og så sagde hun, ja. Nå, men nu er tiden gået. Ja. Og jeg ved godt, det er en kliché, men det var det, jeg var udsat for, ikke?
Ja, og det vil jeg jo lige sige med stor respekt for psykologer, fordi jeg har jo også uddannet psykologer i SoFlow-metoden, ikke?
Mm.
Og altså, det er jo meget individuelt. Der er jo knald... gode psykologer, som virkelig har nogle gode redskaber mm-hmm. at trække på, osv. Men det er rigtigt, jeg må jo også sige, dels har jeg haft nogle meget, meget erfarne psykologer, som er kommet til mig i SoFlow-terapi efter 20 og 30 års psykologisk praksis,
mm.
og siger, wow, det her det kan noget, jeg aldrig har mødt før.
Mm.
Og dels må jeg jo så sige også, at jeg har også hørt mennesker, der kommer til mig og siger, hvor meget de har gået til psykolog, og de oplever bare, det er endeløst. Nogle gange så kommer folk for eksempel til mig og siger, jeg sidder og samtaler med dem, og så går det meget hurtigt op for mig, det der problem, som du sidder og taler om lige nu, det går da vist langt tilbage, gør det ikke? Og så siger vedkommende, jo, det går helt tilbage til min barndom. Så siger jeg, okay, skulle vi ikke lige tage og kigge på det der går helt tilbage til din barndom? Så? Og så siger vedkommende, ja. Puh, men det har jeg. Jeg har arbejdet med min barndom. Det er jeg bare færdig med. Så plejer jeg at sige til folk, åbenlyst ikke. Fordi du har jo åbenbart noget, der ikke er blevet mødt rigtigt, som går tilbage til din barndom. Så hvad med om lige to revisit tilbage der og ser, er det der i dit indre nogensinde blevet mødt på en indfølt, hjertefuld måde? Med stor tålmodighed, eller er det bare blevet mødt som en mental historie, der er blevet fortalt og fortalt og fortalt? Nå ja. Og når vi så går ind og går tilbage til barndommen, hvad sker der så? Inden i vedkommende er der et indre barn, der sidder fuldstændig fast i det, vi i SoFlow-terapi kalder en tidslomme.
Mm.
Der sidder en ulykkelig 7-årig der, og nu er far igen fuldstændig rasende, og jeg sidder rystende inde på mit værelse,
mm.
og den der oplevelse af det der frosne barn, der sidder i angst inde på sit værelse, den der del sidder nu 40 år senere stadigvæk inde på sit værelse, mm. inde i vedkommende, mm. og er aldrig blevet mødt. Og vedkommende har gået til psykolog i 7 år og snakket om barndom og alt muligt andet. Men grunden er, Man har talt om barnet, man har ikke talt med barnet. Ja. Og det er det, vi gør i soulflow-terapi. Men jeg er jo super glad for, at jeg kan mærke, hvordan du giver mig den der respons, at du kan se, hvordan det naboer op til nogle ting.
Ja.
Og det tror jeg også, det er rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg er jo en vanvittig begejstret eksponent for soulflow-terapien, fordi det er mit primære virke i dag.
Ja, ja.
Med klienter og med uddannelsen og med os. Nu er jeg ved at skrive Soulflow-bog nummer 2, ikke? Fordi nu har der 12 års erfaring, og jeg er helt vildt glad.
Altså, det er uddannelsesmanualen, du gør
skrive? Nej, det er en bog for alle.
Nå, okay.
Det er, den kommer til at hedde selvhelingens, selvhelingens kunst, erfaringer med Soulflow-metoden. Men anyway, uanset hvad, nej, det er en bog, der skal være for alle, uanset om de kender Soulflow i forvejen eller ej, og den er snart færdig.
Er det sådan, altså sådan en selvhjælpsbog, så man kan bruge nogle teknikker? Eller?
Ja, du kan komme rigtigt. Ja, ja, men det er ikke sådan en, hvis du bruger de øvelser, der er i bogen, så kan du køre det hele selv.
Nej, nej.
Men det er en, hvor du kan, det er en meget praktisk bog alligevel, fordi den viser dig, hvordan det foregår. Og med eksempler, meget levende eksempler med klienter, der er dele af sessioner, hvor man kan følge det fuldstændig, hvad det er, der sker.
Mm.
Men tilbage til det, vil jeg sige, altså mit virke som formidler af Soulflow-metoden er selvfølgelig begejstret, fordi at endelig kan jeg give den fuld skrue med det her. Men jeg er mindst lige så optaget af, hvordan det kan knopskyde ud i andre praksiser. Så jeg har folk, der er uddannet i soulflow-terapi, som har shaman-baggrund, eller yoga-baggrund, eller kraniosakral-terapeut-baggrund, eller coach-baggrund, eller psykoterapeut-baggrund. Og det er fantastisk for mig at se, hvordan at de så begynder at flette det ind som en skill, som en kunde. De finder nye måder at udtrykke den på. Sådan så, at deres særlige dialekt bliver selvstændiggjort.
Ja, ja.
Og det er det fedeste, simpelthen.
Men ja, det tænker jeg også. Jeg underviser også i mine to egne uddannelser. Det der med, jeg siger til folk, jamen, de kan ikke være en kopi af mig. De skal være en kopi af sig selv, ikke? De skal være originalen. Og det, hvis man har en anden terapiform, eller man har noget, så lad det være det, der folder sig ud. Fordi ellers så bliver det jo bare sådan fragmenterede dele, som jo i virkeligheden ikke sådan er ægte mod en selv, ikke? Søren, jeg skal lige spørge om noget andet, fordi nu kom du selv ind på det der med, at du skriver bøger, ikke? Og du har skrevet mange. Og det var sådan en ting, hvor det var, at jeg så dit opslag på Facebook, og jeg tænkte, wow, du har skrevet mange. Altså, er du sådan en, der selv udgiver dine bøger? Har du dit eget forlag?
Ja.
Og hvad er det?
Altså, i dag har jeg.
Ja, i dag, okay.
Sammen med min bror.
Nå, okay, I har det sammen.
Altså,
skriver han også bøger, eller hvad?
Nej, det gør jeg. Jo. Nu retter jeg mig selv, for indtil for nylig gjorde han ikke.
Nå, okay.
Altså, min bror Jakob, han har udgivet to bøger nu på vores... det har han faktisk selv udgivet. Anyway, lad nu det ligge. men vi har et forlag sammen, Wiseheart.
Ja.
Det hedder Wiseheart.dk, faktisk. Og det er mit gamle firmanavn. Mit nuværende hedder Wildheart, men anyway.
Der er noget med hjerte.
Ja, det er der.
Ja.
Wiseheart.dk udgiver mine bøger.
Mm-hmm.
Men de første bøger, jeg fik udgivet, de kom på andre forlag.
Ja.
Men det, jeg fandt ud af hen ad vejen, det er, at hvis du kommer med et manuskript til et stort forlag, så er det forlag måske meget bestemt med, hvordan det skal se ud, hvis det skal udgives hos dem.
Mm.
Og jeg fandt ud af på et tidspunkt, det blev en begrænsning.
Mm.
Så ja, jeg har skrevet og udgivet 24 bøger nu, og jeg er jo så i gang med den her nummer 2 om Soulflow, som jeg glæder mig rigtig meget til. Den kommer snart ud.
Mm.
Jeg kan jo udgive og gøre lige, hvad jeg vil. Det har du fuldstændig... Hvad var dit spørgsmål?
Det var Soulflow, du var ved at udgive. Jeg undskylder altså lige, der er lidt knas. Jeg håber ikke, det går igennem her. men det var også det der med, at du har jo skrevet, det var det nummer 3, Wildheart.
Ja, altså jeg har udgivet de tre seneste bøger, jeg har skrevet, de hedder Vildhjerte.
Ja, nå ja.
Og hvis nu jeg skal gøre det meget, meget kort, uden det bliver 13 også at høre på, så vil jeg sige, vildhjertetilgangen er så min måde at at sige, hvis jeg skal opsummere, hvad essensen af essensen er for mig af at have rejst den lange rejse, jeg har gjort med at udtrykke og praktisere spiritualitet, så vil jeg sige, at det har jeg bestræbt mig på at udtrykke i tre bøger. Vildhjerte, Vildhjerteportalen og Vildhjertevejen. Og dem udgav jeg i 21, 22 og 23. De tre bøger, som jeg så selv har udgivet sammen med min bror på vores fælles forlag, de bøger er en vej ind til, hvad spiritualitet er for mig i dag. Og det, jeg vil sige på helt jævnt, det er, du og jeg og alle andre mennesker, vi er i vores kernenatur vildhjerter. Og jeg siger det sådan med opspilede øjne, fordi at det, jeg vil sige med det, det er, vi er alt andet end tamme. Så en måde at udtrykke det her på, det er ved at sige, vi bliver født vilde, så bliver vi tæmmede. Og vores virkelige opvågningsrejse her i livet må være at blive vilde igen, men bevidst vilde. Så bevidst vildhed betyder, at du igen bliver frisat som den, du egentlig er, men nu har du vundet en bevidsthed på rejsen, men du krænger tamhedens ham af dig. Og hvad mener jeg så med at blive tam? Jamen, altså, det er meget lige til. Altså, det jeg laver lige nu, det er en super kort genvej til at forstå, hvad der ligger i ordet vildhjerte. Tamheden, det er alt det, vi overbeviser os hinanden om, at det er sådan, livet skal leves. Det er alle de konventioner og normer og vaner og små bokse, vi putter hinanden i, som i den grad kapsler os inde i et ufrit, bevidstløst zombieliv af hamsterhjul, overlevelse, stress, tilpasninger, normer og konventioner. Sådan gør man, sådan gør man ikke, og det tør jeg, og det tør jeg ikke. Det er, hvad jeg vil kalde det tamme liv. Hvorfor er det tamt? Fordi det er forudsigeligt. Du kan skrive en manual om, jamen altså, alting det bliver dybt godnat, goddag mand, økseskaft. Du går op, og så gør du dit og dat, og det og så bliver det weekend igen. Du står op, og du gør dit og dat, og så bliver det weekend igen. Og livet bliver uudholdeligt dødt og forudsigeligt.
Men der er jo nogen, der dør der.
Ja.
Der er jo, det er jo ikke alle, der når en anden større bevidsthed jo.
Nej. Men så dør de så tamme, men i deres inderste kerne er de jo så vildhjerter, der ikke bliver sat fri. Og det kan man så sige, det er selvfølgelig trist.
Ja.
Og hvis man så, og det er en lang historie, men, men man kan så bare vende tilbage til udgangspunktet og sige, mit anliggende er, skulle vi ikke tage og ture den rejse, at vi vil være de frie, vilde hjerter, som verden har brug for? Og nu kan jeg så lave et lille spring over her. Jeg har lyst til at lave et lille frækt spring over. De fleste kender i dag udtrykket vild med vilje.
Ja, ja.
Fordi det er et koncept, der ligesom er sprunget ud her i Danmark med, at vi har brug for at, vi har brug for at rewilde naturen, hvis vi skal overleve på den her planet.
Oh yes, ja.
Så lad os tage det som en metafor for at blive vild. Vi ved i dag, at vi har tæmmet naturen så meget, at den er blevet så forudsigelig, at vi er ved at dø af det.
Ja,
det så vi har faktisk brug for at genetablere vildheden i naturen, hvis der skal være den frodighed og den artsforskellighed, den artsdiversitet, som livet handler om. Og det er jo et ydre billede på, hvordan vi har prøvet at tæmme verden.
Yes.
Så hvis vi skal overleve i dag, så skal vi begynde at genopdage vildheden. Og vild med vilje er et smukt dansk koncept, men bare et tidstypisk billede. Jeg har opdaget i de seneste år, når jeg har rejst også været andre steder i verden, det er som om, at begrebet wildness er blevet sluppet løs i verden. Det er ligesom en spirituel steppebrand, der ikke er til at slukke mere. Det er derfor, at man taler om at rewilde naturen. Men jeg har aldrig i mit liv set så mange bøger, hvor bogtitlen har noget med vild at gøre. Vild mad. vild, alt muligt. Prøv at tjekke efter, hvor mange.
Ej, hvor sjovt.
Det er helt crazy. Så da jeg begyndte at skrive vildhjertebøgerne, så gik det op for mig, at den bølge, det her, det er red på, det er noget, der er synligt i verden. Så jeg tænkte bare, vildhjerternes tid er kommet. Så nu kan jeg omskrive det til soulflow, og så kan jeg så sige, hvad er det soulflow handler om? Jo, det handler om at få de sider inden i dig og mig frisat, sådan så du og jeg kan blive de vildhjerter, verden har brug for, så du kan spille dit livs musik, så jeg kan spille mit livs musik, og så vi indgår i en større musik, som verden har brug for. Og det er også forstået sådan, at det hviler på en tro på, at hvis du frisætter det ypperste i dig, og du kan få dine modspillere inden i dig til at blive dine medspillere, så du kan skabe venskab med dig selv, så vil den version, der hedder Annabella 2024-2025, den er den blomst, som verden længes efter at se. Og sådan gælder det alle mennesker. Hvis vi begynder at søsætte de blomster, vi er bestemt til at være i vores inderste, og som vi er kommet ind i verden med at frisætte, så bliver vi jo alle sammen de vilde hjerter, verden har brug for, og så skal vi nok få lavet om på vores samfund. Fordi det kræver vildhed.
Ja da.
Og dristighed. Og fanden i voldskhed og mod at sige, hvorfor gør vi sådan? Hvorfor gør vi ikke sådan her? Du ved, ligesom sådan en lille pipi, eller en lille Ronja Røverdatter indeni, der siger, hvorfor gør vi ikke bare sådan der? Det er jo det, vi har brug for. Det er vildhjertets natur.
Men det giver så god mening, og det giver også mening i den her tid. Også hvis man sådan, du ved, kender lidt til astrologi, eller du ved, alle de der spirituelle ting, som vi snakker energimæssigt, så ved vi jo godt, at tiden er til det.
Ja.
Men det er jo den missing link, jeg længe har søgt efter, Søren, du ligesom giver her. Nå, fordi, men helt seriøst, det der med, at man siger, nu skal verden til at forandre sig, og bare se, og nu starter det, blablabla. Og du snakker meget 2012, hvor jeg også tænkte, gud ja, det var også der, hvor der skete noget helt vildt og sådan noget. Ikke?
Det var jo et turning point.
Virkelig?
For rigtig, rigtig mange.
Og jeg har lige læst, forleden dag var der en, der sagde, jamen det, der startede i 2012, det tager 20 år at udfolde sig, eller var det 25 år eller sådan noget. Så hvor jeg sådan tænkte,
ja, sikkert.
Okay, så vi er i hvert fald godt i gang med den her proces. Og når du så ligesom siger, kig lidt ind i det her med, at vi skal tilbage til at være, hvem vi er, så tænker jeg også sådan lidt, jamen det er jo fint nok, at verden kommer i den her bølge, fordi jeg føler jo også lidt, at spiritualitet i hvert fald i dag er den lidt nemmere at tale om.
Meget
og nu ved
nemmere.
Jeg jo godt, at jeg er inde i et lille boble, ligesom du er.
Nej, nej, du har ret, Annabella.
Jeg synes jo bare, det er sådan, ja, folk er mere accepterende.
Mindfulness er en afdeling på Aarhus Universitet i dag.
Nej.
Altså, jo da. Altså, du kan jo som universitetsstuderende, kan du specialisere dig i at forske i mindfulness. Og jeg siger bare, Hallo.
I Danmark? Altså, nå ja, okay, færdig.
Det er jo et virkelig godt billede på, hvor hurtigt noget kan gå fra at være, åh, det er bare for langhåret, til at nu i dag, så siger vi, jamen vi ved i dag, at meditation ændrer cellestrukturer
Præcis.
Og genetiske processer og alle mulige ting, der sker indeni. Så det er ikke længere noget et spørgsmål om at tro på virkningen. Det kan måles, at det virker i kropslige forandringer.
Ja.
Og hvis mindfulness, jeg plejer også at bruge det her billede, eller jeg ved ikke, om jeg bruger det tit, men jeg gør det indimellem. Vi kan alle sammen huske, hvordan det var, da rygning ændrede sig til, at rygning måtte foregå alle steder. Mm-hmm. Jeg har selv været ryger der i mine unge dage. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil sige at ryge i en togcoupé, hvor alle røg, og man til sidst var ved at blive kvalt selv, til at nu er det offentlige rum fri for røg, og hvor er det en befrielse, og ikke et ondt ord om rygere, men det er bare revolutionen med, at vi kunne begynde at leve i et samfund, der ikke er terroriseret af røg. Det er det samme, der sker med mindfulness. Det går fra, at det var helt ude i som noget far out, til at det er helt inde og manifesteret. Og det ser jeg mange tendenser for med spiritualitet i øjenhøjde. At det er noget, hvis tid er kommet, og det er ikke fancy at få de få udvalgte. Det er for alle mennesker, og det handler i virkeligheden om at leve det gode liv, og leve et liv, som er menneskeligt bæredygtigt. Ikke bare fysisk forbrugsmæssigt bæredygtigt, men væredygtigt.
Det giver simpelthen så god mening. Nu er du altså selv udenom det, nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Søren, definerer lige for mig, hvad spiritualitet er for dig.
At være vildhjerte.
Ja,
okay, nej, men jeg, Altså spiritualitet for mig er, at den essens eller kerne, vi er i vores væsens indre natur, en strålende, lysende nærværelse, et levende hjerte, en skabende nærværelse, at det bliver udtrykt i vores yderliv.
Mm.
Så i virkeligheden er spiritualitet for mig, at det vi er, ender med at være det vi gør. Og så simpelt er det i virkeligheden. Det er, at vores inderste kerne bliver levet ud i alle etager og niveauer i hele butikken, og at det ikke er et eller andet hemmeligt for de få udvalgte eller noget for de særlig fine.
Mm.
Så for mig er spiritualitet egentlig, at vi mennesker alle sammen, og det er fløjtende ligegyldigt, om man kan skrive under på, om man tror det ene eller tror det andet, for jeg er fuldstændig knusende sikker på, at et hvilket som helst menneske er spirituel i sin kerne, men det er ikke sikkert, at ordet spirituel lander et godt sted. I don't care. Jeg møder folk, som jeg oplever som meget spirituelle, men de hører slet ikke til det spirituelle segment, hvis man sådan skal tale om interesser og sådan nogle ting, men den måde, de lever deres liv på, er med dyb etik, med medfølelse, med retfærdighedssans, med ærlighed, med integritet og ordentlighed.
Mm.
Og sådan nogle udtryk er for mig, altså sandfærdighed, hjertelighed, åbenhed, venlighed, imødekommenhed, kreativt, tilstedeværende, original, det er for mig spiritualitet. Mm.
Det giver så god mening.
Jeg kan slet ikke se, at spiritualitet er for nogle særlige udvalg. Den tid er gone, hvis du spørger mig. Altså det er den gamle.
Det er fedt. Det er fedt også at høre, fordi at, du ved, jeg resonerer fuldstændig med det, du siger, og den definition. Noget af det, jeg bare stod på i den spirituelle verden, apropos det jo selv, det sidder med, at så skal man enten have nogle udviklede evner inden for noget, eller man skal kunne nogle forskellige systemer, astrologi, numerologi, alt muligt, hvor jeg sådan lidt, det er slet ikke det, der er spiritualitet for mig.
Nej.
Meget af det her, det synes jeg er i videnskabsbokse. Altså, jeg elsker det alligevel, men det er jo ikke spiritualitet for mig. Jeg har det også sådan, jeg synes jo, at det ypperligste, når det er, at vi altså er i vores integritet, og når vi kan elske os selv.
Ja.
Apropos alle de der sider af os selv, kig på dem med kærlige øjne. Altså.
Du har fuldstændig ret. Min kæreste, hun er ledelseskonsulent, og jeg har et fantastisk medkig i selvfølgelig fortrolighed med hende, men det, hun laver med ledere i ind- og udland, hun er i et lille konsulentfirma, som er meget spirituelt bevidst.
Mm.
Et spirituelt bevidst konsulentfirma.
Fedt.
Det findes, sådan nogle ting findes i dag.
Ja.
Og jeg kan bare hilse at sige, at inden for businessverdenen er der en stærk voksende tilstedeværelse af mennesker, der med den største naturlighed implementerer spiritualiteten ind i virksomhedslivet. Men det kaldes ikke det.
Nej, nej, nej.
Det er ikke nødvendigt at, ligesom at italesætte det med en særlig jargon.
Nej.
I virkeligheden er det et spørgsmål om at finde et sprog, der virker der, hvor man er, og tilpasse den form, man er i. Og det er vildt fascinerende at se. Og jeg vil jo sige, virksomhedslivet er jo et eksempel på en del af vores moderne verden, hvor der er en meget stor risikovillighed og dristighed til at prøve nye ting af, hvis man kan i små pilotprojekter se, at det faktisk virker.
Ja da.
Så jeg tror, altså, det er vigtigt for mig at huske på, at jeg tilbragte 30 år inden for nogle meget veldefinerede spirituelle kredse.
Mm.
Og jeg er den sidste til at skulle ligesom pege fingre af noget. Jeg tror, der er mange spirituelle miljøer, hvor man er lidt insiderpræget og taler et særligt sprog, som har sin værdi.
Mm.
Men jeg tror, at hvis de miljøer skal overleve i fremtiden, så skal de finde ud af både at have et insidersprog og at oversætte deres sprog helt i øjenhøjde med, hvor andre er, uden at ligesom have en oplevelse af, at det her det er for de særlige udvalgte.
Mm.
For ellers så tror jeg simpelthen, og det er så det, så uddør de der miljøer.
Mm.
Og så er det måske også fordi, så har de tjent deres mission. Jeg tror, at de miljøer, der overlever, det er dem, der formår at ligesom genfødes ind i nye tidsmæssige former i dag. Og der er det bare rigtig vigtigt at have mod til at se på, Hvad er det for nogle overbevisninger, vi har i miljøet, som trænger til en grundig revision og en kærlig behandling? Og jeg tror, det er jo i virkeligheden bare noget, vi skal gøre med alt her i vores
hverdag. Det,
det svarer jo også til at se med friske øjne på et parforhold, og se med friske øjne på en familiesituation, hvor kan vi gøre tingene anderledes? Og så nytter det jo ikke noget, de andre siger, nej, vi skal gøre, hvad vi plejer. Fordi det var, sådan, ja, det var meget sådan, jeg hørte det i gamle dage.
Men det er sjovt, du siger det, fordi at, nu er jeg jo uddannet folkeskolelærer, ikke?
Ja.
Har ikke så mange dage tilbage som folkeskolelærer.
Nej. Men en nobel profession, vil jeg bare sige, med en fantastisk kerneopgave til
Men jeg elsker det, men det er fordi, så nu skal jeg jo leve af min virksomhed, ikke? Og det der med ikke at arbejde 90 timer om ugen og sådan noget. Men der har det sådan, at da folkeskolereformen kom, så sagde de jo, jamen, som lærer, så kan du bare genbruge dine forløb. Og hvor man står som professionel underviser og siger, jamen noget, der virker for en gruppe, virker jo ikke altid for den anden. Så hvis man ikke retænker og omdefinerer lidt ligesom det der med fastlåste et sprog, man har i nogle cirkler, hvis man ikke udvikler det, så vil det jo være forældet stof. Ikke? Så når du siger det der med, at jamen, hvis man ikke udvikler sig med tiden, og nogle gange så har jeg det også sådan, jeg har pensioneret rigtig mange af mine forløb, fordi noget, der virkede for 10 år siden eller 17 år siden, det virker ikke i dag.
Nej.
De mennesker, som jeg har mellem hænderne, er et andet sted, det er et andet fundament.
Fuldstændig rigtigt.
Og det, hvis man holder sig fast i gamle normer og ikke udvikler sig, så vil, du ved, man måske nogle gange kunne kigge lidt tilbage på sig selv og sige, hvad skete der lige der?
Altså, fuldstændig rigtigt.
Så jeg giver sådan en god, men det giver mening, når du siger det der med, at hvis det ikke kan overleve, noget må også gerne gå i glemslen eller sige, det har udspillet sin rolle i den tid, det var i. Ja. Nu er vi i en nyere tid.
Og så, ja, fuldstændig rigtigt. Og så handler det jo også om at ære det, man kommer fra.
Lige
og
præcis.
Ikke, det, jeg nogle gange møder, det er sådan, når folk de kommer et nyt sted hen, så bliver det lidt sådan en arrogant holdning til der, hvor de egentlig kommer fra. Og jeg, når jeg tænker på, det var da nogle vilde, vanvittige år, de 30 år, jeg havde inden for det teosofiske, spirituelle miljø. Jeg er da stor tak skyldig for alt det, som jeg lærte der. Og jeg ville slet ikke være her i dag, hvis ikke jeg havde rejst på den måde, som jeg havde. Så var der nogle ting, hvor tingene kom til kort inden for miljøet, inden for miljøets selvforståelse, inden for min egen selvforståelse osv. Men det er da en rigdom, jeg bærer med mig. Og min opgave nu i dag, det er jo hele tiden at tage, skal vi sige, honningen af det, jeg har lært. Og så lad den honning i sin forvandlede form blive levet ud. Men det, jeg vil sige, jeg gør i dag, det er, for mig er praktisk spiritualitet lige præcis anvendelig.
Mm.
Det skal virke.
Ja.
Det er ikke noget med at fylde folks hoveder med 10 tons teori om, hvor mange galakser der er, og hvordan den kosmiske karma den kan lave om på dine cellers rotation, og alle mulige fantastiske koncepter, og ikke et ondt ord om det, vel? Men det er ikke der. Altså, jeg er praktisk håndværker i dag. Jeg har været derinde, og hvis folk vil frekventere min baggrund, så kan de tage fat i den bog, der hedder Levende Visdom, som er på 800 sider, og som stadigvæk er til salg i bedste velgående, og som folk elsker rigtig meget, når de læser den. Men det er det, jeg kommer af, og det står jeg ved. Men jeg er praktisk håndværker i dag, og det er jeg så lykkelig for, at jeg er, fordi jeg har sådan brug for at hjælpe andre med det, jeg selv hjalp mig selv med, at vi skal være der, hvor vi kan møde livet der, hvor det er.
Jeg er glad for, at du siger det der med, at du ikke fornægter din baggrund, eller du ikke...
Overhovedet ikke.
Fordi, det må du måske give mig ret i, rigtig mange mennesker, de lider rigtig meget af skyld og skam, ikke?
Altså, også det, ja.
Jo, men du ved sådan, jeg er så ærgerlig over, hvis jeg kunne gå tilbage, så ville jeg ændre den her del, hvor at jeg har fandme også lavet nogle virkelig dumme ting, eller sagt nogle dumme ting, gjort noget, men jeg går tilbage og elsker den Annabella, fordi hvis jeg ikke har stødt hoved mod muren, eller været hende den dumme, der altid sagde de ting, som trådte folk over fødderne, så havde jeg da aldrig nogensinde lært, hvad den kontekst gjorde, eller udviklet den form og den dybde i min empati for et andet menneske. Jeg har det sådan, at... jeg drikker meget, meget sjældent alkohol, fordi jeg kan simpelthen fysisk ikke tåle det. Og jeg var igennem rigtig meget dumt, da jeg var teenager, og sådan, du ved, hvor man virkelig eksperimenterer med ting.
Ja, ja, ja.
Og det vil jeg aldrig nogensinde gå tilbage og ændre.
Nej.
Det kunne godt være, at jeg godt kunne have tænkt mig at holde mig lidt tilbage i håret og sagt, Annabella, nu, det der skal du ikke sige. Fordi
fest,
det,
party, Annabella.
Ja, oh, shit, man, altså. Men det federe er jo et eller andet sted at kunne give det videre, også til mine børn, ikke? Og sige, jamen, ellers står de deler dig selv, i stedet for skam dig over det. Yeah. Ja, der er nogle mennesker, der har set mig i nogle åndssvage udviklingsfaser, men det er jo det, der gør, det er jo det, der er grundlaget, ligesom når du har undervist i noget, og været noget, gjort noget, og du ligesom siger, jamen, sådan var jeg også. Præcis. Men hvis du ikke havde haft det, havde du heller ikke kunnet stå op for dig selv og sagt,
nej,
selvfølgelig skal jeg have de her penge for det kursus, for jeg det er værd, altså, som menneske.
Så ær din fortid.
Præcis.
Stå stærkt i din nutid, og se modigt ind det, der er ved at blive født nu,
ja,
og være med til at skubbe tingene spændende, nye, ukendte steder frem, hvor vi ikke ved helt, hvordan det bliver. Heldigvis.
Ja, skulle jeg sige det. Lad os blive en nuet og have, du ved, visionerne og vide, okay, det er det, der jeg går hen imod, men kun det. Fordi så ved vi godt, hvad vi gerne vil, og hvad vi gerne vil skabe. Men hvis vi ikke er nuet, sådan, altså, som jeg plejer at sige, fremtiden viser sig jo også i nuet.
Den
altid.
Den kommer hele tiden ind i nuet.
Ja, der er ikke lige pludselig en tidslomme, bup, så var vi der.
Nej, det er rigtigt.
Det gik, for ærligt talt gik det rigtig meget op for mig for nogle år siden, da man ligesom sagde, nu der er selvkørende lastbiler. Hvor jeg tænkte, hvad? Er vi i fremtiden? Kan du godt det der, hvor man sådan tænker, det var det, jeg så for mig, at nå, men så bliver trafikken, som vi ser det i film og sådan noget, hvor jeg tænkte, gud nej, er vi der?
Og så er der det sjove ved det, ikke? Når, nu er vi i 2024, mens vi sidder og taler her.
Ja.
Men hvis vi for 20 år siden havde forestillet os, hvordan 2024, så tror jeg ikke, det svarer til, hvordan
det er. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, det tror jeg heller ikke.
Og nu kan vi så se, nu har vi AI, ja, kunstig intelligens ind over, og om få år, så sidder vi og har en helt anden snak.
Det er jeg helt enig med dig.
Ja. Tak for kaffe, siger jeg bare. Vi bliver virkelig udfordret, og så er spørgsmålet jo, om vi står nok i os selv.
Ja.
Men det er så en ny snak, tænker jeg. Men det er fuldstændig, tager vi en anden gang.
Men det er fuldstændig den dialog, som der ligger i det. Ja. Fordi det der med ikke at tabe sig selv i det. Ikke? Og hvor blev mennesket af?
Ja.
Søren, lige her, inden vi slutter af, så vil jeg gerne lige vide, fordi at lytteren er sikkert ligesom mig interesseret i, hvor finder man dine bøger, og hvordan tilmelder man sig det der SoFlow?
Ja, men altså, de bøger, jeg skriver, er tilgængelige på forlaget Wiseheart, og det har hjemmesiden wiseheart.dk, altså wiseheart.dk. Det er forlaget, og derinde kan man købe bøgerne direkte. Alt hvad jeg laver, altså jeg er jo meget aktiv på Instagram og på Facebook. Facebook har en begrænsning, der er jo sådan fyldt op med venskabskontakter derinde, men på Instagram, jeg laver jo ofte reels derinde, små skæve videoer.
Som meget sjove og livlige. Ja, det er fedt. Jeg elsker det.
Men så har jeg jo et nyhedsbrev. Min hjemmeside er sorenhauge.dk, altså mit navn i et, hvor ø bliver til o. Sorenhauge.dk eller sorenhauge.com. Derinde kan man tilmelde sig mit nyhedsbrev. På forsiden nede i bunden, og så får man mit nyhedsbrev. Så jeg vil sige, på Instagram oplyser jeg omkring de workshops og uddannelser, jeg har. På min hjemmeside ligger det også, så det er nemt at finde. Så min Instagram-profil hedder Gentle Wild Heart.
Nå.
Det milde, vilde hjerte.
Yeah.
på det sprog, det er, ikke? Så det skulle være nemt nok at finde mig. Og så tænker jeg, at jeg laver jo både det. Jeg tænker, at nyhedsbrevet er en genvej, hvis man vil følge med i små tiltag, jeg laver af forskellige art. Og ellers også inde på Instagram og Facebook. Hvor
tit starter du SoFlow op?
Og jeg glemte noget.
Ja.
2 sekunder.
Ja.
Svar på det der. Om et øjeblik, min podcast glemte jeg. Jeg har min egen podcast. Ja. Den er ikke nær så fantastisk udviklet, som din her er. Men jeg har min egen podcast, der hedder Vildhjerte.
Ja.
Og den er på de store platforme, altså Spotify, Google, Podimo, Apple og hvad ved jeg, ikke? Jamen, SoFlow-uddannelsen, den starter en gang om året. Det er jo en uddannelse på 9 måneder. Jeg siger, det er sådan en fødselsrejse.
Mm, yeah.
Så den tager 9 måneder uddannelsen, og den starter jo så som regel om efteråret, så den her gang starter den til slutningen af september, starter Soulflow-uddannelsen igen.
Okay, ja.
Så det kan man alt sammen finde oplysninger på inde på min hjemmeside, hvis man går, og hvis man går ind på soulflow.nu, altså soulflow ud i et, .nu, jamen så går man direkte ind til uddannelsen og kan læse alt om den derinde.
Ja, okay. Nå, det er smart.
Men hvis man kommer via de andre veje, er der også adgang til det.
Mm.
Og en gang imellem laver jeg så en workshop eller et eller andet.
Nå, det laver du stadigvæk? Så nogle pop-up workshops eller hvad?
Ja, det gør jeg da.
Nå, det var godt.
Men nu er jeg så heldig. Og det kan jeg jo slutte af med så at sige. Jeg bor jo et meget specielt sted.
Uh-huh.
Jeg bor på Ådalen Kursuscenter, som ligger i Ejby Ådal ved Isefjord.
Ja.
Og til dem, der bor på Sjælland, det er måske ikke alle, der ved, hvor det er henne, men Isefjord er jo den store fjord. Hvor Roskilde Fjord så er den østlige fjord, så er Isefjord den vestlige fjord.
Uh-huh.
Og Ejby Ådal er et meget, meget naturskønt område. Og Ådalen Kursuscenter er et kursuscenter, som også har privatboliger. Så jeg bor til leje sammen med min kæreste på Ådalen Kursuscenter, så vi har vores eget privatbolig der. Men når jeg så underviser, så går jeg 50 meter.
Ja,
så jeg skal jo egentlig bare... Jeg har de skønneste undervisningsfaciliteter, så mine klienter kommer hos mig der, hvis de skal møde mig live.
Mm-hmm.
Så det er jo altså, hvad skal vi sige... Altså, det er 10 kilometer fra Holbæk.
Mm.
Sådan,
så det var det, det var det, der kunne hive dig væk fra Aarhus?
Jeg vil sige, det er det skønneste hjem, jeg har haft i mit liv.
Mm.
Og det er et meget stort privilegie at have sin arbejdsplads der, hvor man bor.
Ja.
Meget smukke undervisningsfaciliteter. Men det er klart, en gang imellem tager jeg også ud og underviser andre steder i Danmark, men de seneste år har jeg koncentreret mig mere om at samle det der, og så har jeg også online undervisning indimellem webinarer og sessions har jeg også online, hvis folk ikke synes det, hvis de synes det er for langt. Jeg har også folk, der sidder rundt omkring i Danmark og laver online Soulflow sessioner med mig, det kan man sagtens gøre.
Det er også meget fedt.
Det er ret fedt, ja, hvis man sidder i Sønderjylland eller
Ja, og gerne vil det. Ja, lige præcis.
Eller Forborg. Men grundlæggende vil jeg sige, at det er sjældent, jeg tager ud og holder kurser mange forskellige steder.
Mm.
Men det er klart, at hvis setup'et passer til det, så gør jeg det. Men lige nu koncentrerer jeg mest om, at det er der, hvor jeg bor.
Det giver da også mening, når du har 50 meter.
Det er en fantastisk ramme, og natur, der bare er mindblowing. Altså.
Ej, hvor fedt. Nå, men det glæder mig da, at du stadig holder nogle pop-ups.
Det gør jeg da.
Ja, det er da fedt. Men det er også, fordi du er så kreativ, og du har den der tilgang også, du ved, både med bøger og alt muligt andet, men det der med at give noget videre, som ikke altid er det, man uddanner i eller noget sådan.
Ja. Jeg kan skide godt lide det, du siger med pop-up.
Ved
du hvad, Annabelle, jeg tror, jeg skal lave noget pop-up med noget vildhjerte, craziness, find your soul flow på nye måder, uden det behøver, du ved. Det er jo også det der med at lave nogle, det er noget, jeg har øvet mig i at lave nogle endags event.
Ja, lige præcis. Det kunne jeg godt tænke mig. Altså, jeg savner som en, der selv underviser, og en, der selv, du ved, jeg ved sgu ikke, om jeg ved en skid om det spirituelle. Jeg bilder mig nogle gange ind, at jeg gør, andre gange, så tænker jeg, at jeg fatter jo alligevel ikke noget.
Ej, jeg sidder her i din magnificent bigs.
Men alligevel, du ved, kender du godt det der, jo mere man finder ud af, jo mere finder man ud af, at man er langt fra at finde sandheden, eller hvad der egentlig er, så er jeg jo stadigvæk mega nysgerrig. Nå, det jeg vil sige, det var bare, jeg savner et sted, hvor jeg kan gå hen og få ny inspiration, uden at være bange for det er jeg faktisk nogle gange, bange for, at jeg sådan ubevidst kommer til at kopiere eller lade mig inspirere af det.
Jeg kan godt forstå, ja.
Og det synes jeg jo er den største farse, og jeg er jo sådan en
så
ligesom...
Så skal det jo ikke være, vel? Det skal
nej,
være.
Det er det.
Det modsatte.
Ligesom Bob Proctor sagde, man skal uddanne sig, ikke? Man skal læse hver dag, man skal, altså...
Ja.
Det er bare rigtig svært, når det er, at jeg er nysgerrig på noget, og så... Det er jo ikke fordi, jeg nogensinde vil lave noget, andre har lavet, i hvert fald ikke bevidst, men det der med at, du ved, kunne stå stærkt i sig selv og sige, selvfølgelig skal jeg ud og have inspiration.
Mm.
Altså, men ja, jeg har jo lavet min egen klaveranceuddannelse, og jeg har jo ikke, jo, jeg har gået på en uddannelse, men der fik jeg ikke en manual, der var det sådan ikke så avanceret, men det var fint.
Yeah.
Dengang. Yeah. Men jeg har jo selv udviklet min eget, fordi jeg simpelthen, jeg har jo ikke taget en uddannelse hos nogle af de store, fordi jeg vidste fordi jeg lærer, at jeg på et tidspunkt nok selv skulle gøre det, så skulle jeg ikke have fristelsen eller interessen i
at... Nej, og være for meget sådan, at man præcis. Går med en label, som er
ja, eller, et andet sted. Ja, så. Eller det der med, at man måske havde noget...
ja.
I det her miljø, det kan vi vel godt sige højt, der er der mange, der kopierer hinanden, ikke?
Jamen, altså. Jo, det er der da. Jo, altså jeg skal virkelig ikke pege fingre her, men jo, altså der er også, og der skete også noget, da corona kom, der skete der også et skift i de spirituelle miljøer. Der kom et enormt fokus på online aktiviteter,
ja,
og der poppede en masse undervisere op, som gør, at der er et andet landskab nu, ja. Som man skal manøvrere anderledes i. Så ja, men jeg tænker, altså du har jo din eget setup her.
Ja, ja, det, og det er også rigtigt, men det er jo nok en del inde i mig, som ligesom siger, du vil gerne være autentisk, du vil gerne være din egen, du skal helst ikke, der er ikke nogen, der skal pege fingre og sige, hov, det der, det er mit, eller det er et eller andet. Altså, du ved, men det er jo også, fordi jeg prægede af at være lærer, ikke? Altså,
ja,
jeg er sgu ikke så god til at lære at gøre det efter bøger, jeg vil gerne gøre det efter, hvad jeg selv har sat sammen, ikke?
Ja, og der er en, der skal gå the Annabella way.
Præcis.
And that's you.
Ja. Søren,
yeah.
Det var en kæmpe fornøjelse at podcaste med dig. Og jeg, udover at jeg selvfølgelig håber alt det bedste for dig, så håber jeg også, at den nye bog, der kommer til efteråret 24, yeah. virkelig kan komme ud og få nogle vinger.
Det altså, glæder mig. Jeg kan næsten ikke vente.
Nej, det kan jeg godt forstå. Og jeg tænker også, at jeg bliver nok nødt til lige at læse dem.
Det er en fornøjelse.
Tak, fordi du vil være med, Søren.
Selv tak.
Og hvis du synes, at det her var en fantastisk episode, så kan du jo være en sponsor inde på Tier-appen, hvor du kan ved hver episode donere 10 kroner. Det er ikke så meget, men det er lidt, og det er meget i den store pulje, fordi det gør, at den her podcast kan blive sådan helt økonomisk uafhængig. Det vil sige, at de faste udgifter, jeg har til den, faktisk bliver neutrale. Det her, det er et hjertebarn at lave podcast, fordi jeg får sådan nogle indblik, som jeg kan dele med dig. Du ved, nogle gange så er vi jo nogen, der tager på kurser eller netværk, og så står vi og har sådan nogle samtaler. Måske ikke så lange som den, jeg havde med Søren nu, men virkelig have noget. Og det vil jo være en del, som kun vil være mig og Søren forundt, fordi det er en samtale. Men den her podcast er jo designet til, at du kan få indblik i det. Så har du lyst til at være sponsor, så smut ind på tier.dk og så find Det Spirituelle Kompas. Så siger jeg fra hjertet tak. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella og i dag med Søren Hauge.